Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Šta nam drugo preostaje nego da zajedno uhvatimo još jedan dan, četvrtak, 19. oktobar. U ime ekipice koja će na talasima prvog programa radija realizovati jutarnji program, srdačno vas sve pozdravlja Elizabeta Arsenović. E, ovaj naš programski čamac počinje da teče, odnosno da plovi, pardon, ne po Tisi, ali svakako po radio talasima. Kao i svakog radnog jutra i subotom sve do 9. Svanulo je, odnosno svanuće, nije još uvek svanulo, sviće za sat vremena, sunce izlazi u 7 časova i 3 minuta, zaći će danas u 17 časova i 48 minuta, obdanice traje 10 sati i 45 minuta, ali svakako pred jutro je divno toplo, svuda osim u Sjenici gde je naravno samo 1 stepen iznad nule, ali u ostalim mestima, makar u onima u kojima RHMZ ima svoje merne stanice, izuzetno prijatno, toplo jutro, slobodno možemo da kažemo, posebno ako se uzme obzir već napomenuta činjenica da je danas 19. oktobar. Najtoplije na Crnom vrhu gde je 14 stepeni, u Beogradu i u Banatskom Karlovcu 13 stepeni, u Zrenjaninu je 12, u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Kragujevcu i Velikom Gradištu 11 stepeni, u Nišu 10 stepeni, baš kao i na Koponiku i na Zlatiboru. Magle već ponegde ima kao i sumaglice, a Republički hidrometeorološki zavod dodatno skreće pažnju da se sve to negde do 8:30, posebno na području Bačke kao i po kotlinama i duž rečnih tokova jugozapadne i južne Srbije, očekuje magla mestimično i zbog te magle će vidljivost biti smanjena na 200 do 500 metara, a ponegde i na samo 50 metara. Pa, ukoliko vozite, uzmite u obzir i ovo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za one nestrpljive koji ne mogu da sačekaju kraj našeg jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije koja samo što nije počela i izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dežurnog prognostičara, meteorologa za danas, vremenska prognoza baš kao i prethodnih dana, kratka i jasna, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 24 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25. E, sada je već 6 časova i 4 i po minuta i posle ovih uobičajenih informacija na početku jutarnjeg programa, vreme za već pomenuti jutarnji dnevnik, u studiju ulazi kolega Marko Milojević.
6 časova, 5 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika izdvajamo. Srbija pouzdan partner, kaže predsjednik Vučić, i dodaje da će uključivanje srpskih sudija u kosovsko pravosuđe biti obavljeno sutra ili u ponedjeljak. U Vlasotincu otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Gruner, investicija vredna oko 6,5 miliona evra. Danas ističe rok koji su španske vlasti dale katalonskom lideru. Puigdemont poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Svečanim defileom od Terazije do Kalemegdana danas počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. U Ligi Evrope večeras nastupaju naši klubovi. Crvena zvezda dočekuje Arsenal, Partizan igra sa Skenderbegom u Tirani. Posle maglovitog jutra, sunčano i toplo. Temperatura do 27 stepeni. Srbija će ispuniti svoje obaveze vezane za sporazum o pravosuđu na Kosovu i Metohiji jer je pouzdan partner, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Komentarišući izjave iz Evropske unije koja je navela da žali zbog nesprovođenja sporazuma o pravosuđu, Vučić je podsjetio da odlaganje formiranja zajednice srpskih opština traje mnogo duže.
4 godine i 6 mjeseci, ne pada im na pamet da to urade. I za to imaju podršku mnogih iz sveta. I bolje da me ne vuku za jezik. Imamo mi određene stvari koje još ovdje treba da obavimo, da li će to biti u petak ili u ponedjeljak, to će se dogoditi, jer Srbija je pouzdan partner.
Pred lokalne izbore u pokrajini, na koje Srbije izlaze u više kolona, Beograd podršku daje Srpskoj listi, rekao je Vučić i dodao da je ona, kako se izbori primiču, izložena sve većem pritisku.
Veliki je pritisak s polja pojedinih zapadnih ambasada da se rasturi Srpska lista i da se rasturi srpski uticaj na Kosovu i Metohiji. Nije svih, već pojedinih. Veliki uticaj i veliki pritisak. Oni to rade preko pojedinih Srba zajedno sa Albancima, zato što oni ne žele da Srbi imaju tu ključnu akciju, tu zlatnu akciju, ni u vladi, niti nego da im to otežaju oduzimanjem lokalnih samouprava.
U Vlasotincu je otvoren novi proizvodni pogon kompanije Gruner, proizvođača energetskih releja za strujomere i automobilsku industriju. Otvaranju su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić, ministar privrede Goran Knežević, nemački ambasador Axel Dittmann i uprava kompanije, izveštava Dragana Sotirovski.
Za deceniju rada u Jablaničkom okrugu, nemačka kompanija koja fabrike ima u Indiji i Tunisu, proizvodni pogon proširila je sa 4.000 na 7.000 kvadrata. Dodatno je uložila nešto više od 6,5 miliona evra za halu u kojoj na više od 30 različitih proizvoda rade uglavnom žene.
11. godina kako radim. Ima nas još koji smo tu od osnivanja fabrike. Učili smo i usavršavali se kako je fabrika rasla.
Tu sam u svom kraju, svom gradu. Tu mi je posao, tu je sve.
Kako se i šta proizvodi u ovoj nemačkoj porodičnoj kompaniji, uverio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji kaže da je svako radno mesto dobrodošlo jugu Srbije. A svaki novi pogon, kako ističe, spas je ne samo za Jablanički, već i Pčinjski, Toplički, Pirotski i Nišavski okrug.
Mi smo kao država pomogli značajnim subvencijama sa 3,2 miliona evra. Ponosan sam na to jer je i to doprinelo većem zapošljavanju Vlasotinčana. Pomagat ćemo i dalje, to je novih 100 zaposlenih. To je velika stvar za Vlasotince koji dalje ima visoku stopu nezaposlenosti. Morat ćemo mnogo, mnogo još da radimo da bismo imali manje siromašnih ljudi i da bi bilo više nade za budućnost.
Oba pravca autoputa ka istoku i jugu, nova saobraćajnica od Niša do Prištine, nove fabrike u Nišu, Lebanu, Beloj Palanci, Žitorađi i Leskovcu, trebalo bi da ožive 5 okruga Južne Srbije. U Vlasotincu posluju 4 strane kompanije. Italijani su ovdje došli prvi, pre 15 godina. Proizvode tekstil, Slovenci i Nemci elektroniku.
U Vladimirovcu, selu u opštini Alibunar, završena je izgradnja vetroparka Malibunar, ukupne snage 25 gigawatt sati. Sljedećeg mjeseca počeće sa probnim radom, a od naredne godine snabdevaće zelenom energijom 7200 domaćinstava. Vrednost investicije je 14 miliona evra, od čega je 4 miliona uložila belgijska kompanija Lisio, koja u Alibunaru gradi još jedan vetropark. Gotovo četvrtina ukupne energije u Srbiji do kraja godine proizvodit će se iz obnovljivih izvora, kaže ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Ja želim da podelim sa vama i saznanje da će do kraja iduće godine Srbija biti bogatija za novih 250 megavata iz energije vetra i to značajno utiče i na naše ukupne energetske bilanse, ali značajno i utiče da ostvarimo naš cilj. Naš cilj je 2020. godine 27% iz obnovljivih i verujem da sa ovakvim projektima je to jedan siguran i ostvariv cilj.
Poverenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima vlade Srbije. Posle sastanka premijerka Ana Brnabić je ponovila da se Lex Agrokor neće primenjivati u Srbiji.
Nama je u fokusu da Mercator Est, Dijamant i Frikom držimo uvek stabilne i uvek bezbedne i da se taj ceo slučaj Agrokora što manje prelije na Srbiju. U tome smo za sada jako uspešni, ali je važno zbog toga da imamo redovne sastanke i sa predstavnicima Agrokora. Mi smo rekli da se Lex Agrokor neće primjenjivati u Srbiji, nije to više tema, teme su neke druge, a to je u ovom trenutku svakako koji su planovi samog Agrokora, koje su podrživanja banaka, kakve oni sporove imaju sa bankama tipa Sberbanke i kako mi planiramo dalje poteze vlade Republike Srbije, kažem, kako bi mi zaštitili naše tržište i naše dobavljače.
Vlasniku Agrokora Ivici Todoriću određen je juče pritvor do 30 dana, dok su ostali osumnjičeni u slučaju Agrokor pušteni na slobodu. Todorić za sada nije dostupan hrvatskom pravosuđu, pa bi protiv njega mogla da bude raspisana poternica. Advokati Ivice Todorića, ali i tužilaštvo, najavili su žalbu. Todorića i ostale sumnjiče za sticanje koristi od preko milijardu kuna. 6:12 u nastavku jutarnjeg dnevnika Vesti iz sveta. Danas u 10:00 ističe rok koji su španske vlasti dale katalanskom lideru Carlesu Puigdemonu da se izjasni da li je proglasio nezavisnost pokrajine. Vlada u Madridu upozorava da će, ukoliko se ne odustane od nezavisnosti, ukinuti autonomiju Katalonije. Puigdemon je sinoć poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Ukoliko bi premijer Španije, Mariano Rajoy, započeo primjenu ukidanja katalonske autonomije, bilo bi potrebno od 3 do 5 dana da regionalna autonomija bude potpuno suspendovana, navodi agencija Reuters. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na deeskalaciju posle operacija u kojima je iračka vojska zauzela takoreći sve teritorije koje su kurdski borci zauzeli od 2003. godine, posebno u provinciji Kirkuk bogatoj naftom. U deklaraciji koju je jednoglasno usvojilo svih 15 članova Saveta bezbednosti, izražava se zabrinutost i pozivaju sve strane da se uzdrže od svake pretnje, pribegavanja sili i da uđu u konstruktivan dijalog. 5 osoba je poginulo, a 6 povređeno kada je automobil uleteo među pešake u gradu Harkovu, saopštila je ukrajinska policija. Kako se navodi, vozač je priveden i vodi se istraga o kršenju bezbednosti u saobraćaju. To ukazuje da ukrajinske vlasti ne sumnjaju da se radi o terorističkom napadu. Posle pilot faze prekvalifikacije 100 ljudi za informacione tehnologije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić otvorila je novu fazu prekvalifikacije još 900 polaznika. Ona je uputila poziv kako kandidatima, školama, tako i IT firmama u Srbiji kojima su programeri potrebni.
Izvukli smo lekcije i meni je drago da objavim da smo otvorili poziv za sledećih 900 kandidata. Pozivam ljude širom Srbije, a to je i onih skoro 9000, koliko se sećam, 8902 ljudi koji su se prijavili, da se prijave ponovo.
Svi zainteresovani za novi besplatni program prekvalifikacije za IT mogu da konkurišu preko sajta itobuke.rs. Radnici iz Srbije, koje je slovačka policija juče privela pa pustila, nalaze se u centru za strance u pograničnom selu Medvedov na jugozapadu Slovačke, saznaje Tanjug. Trenutno se u centru, pored 23 državljane na Srbije, nalazi i 27 Ukrajinaca, 8 građana Makedonije i 4 Bosne i Hercegovine. Razlog za privođenje su navodno lažni ugovori o radu. Oni su dobili zabranu ulaska u Europsku uniju, imaju rok od 7 dana da napuste Slovačku. Ministarstvo rada se obratilo Ministarstvu spoljnih poslova i po dobijanju zvaničnih informacija utvrdit će da li su radnici otišli preko agencije legalno ili ne. Svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana danas počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Centralna svečanost pod nazivom Sloboda 2017. počeće sutra u 12 časova na aerodromu Batajnica. Rukovodilac vežbe, brigadni general Duško Žarković, kaže da sve teče po planu i da će državni vrh i građani koji sutra dođu na aerodrom u Batajnici imati priliku da vide zanimljiv program.
Ljudstvo je izuzetno motivisano, ljudstvo će biti opremljeno sa najsavremenijim opremom, ovde ste imati priliku da vidite ljudstvo iz projekta 1500 sa savremenom opremom, možete da vidite borbena sredstva i imaćete priliku da vidite avione MiG-29. U dinamičkom delu bit će realizovana vežba uz učešće pripadnika specijalne brigade, pripadnika kopnene vojske kao i pripadnika ratnog vazduhoplovstva i PVO. U naletu vazduhoplova možete vidjeti oko 30 vazduhoplova sa ratnog vazduhoplovstva i PVO i predviđen je nastup akrogrupe Striži.
Program počinje sutra u podne, a kapije na aerodromu Batajnica biće otvorene od 9 časova. Pošto nije obezbeđen parking, građanima se savjetuje da koriste javni prevoz koji će biti zbog gužvi pojačan. Također preporuka je da se na aerodrom stigne najkasnije do 11 časova. Dan Galerije Matice Srpske, kojim se proslavlja 170 godina postojanja te institucije, obeležen je svečanom sednicom i otvaranjem izložbe Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu. Izložba sadrži 73 ikone, koje su deo ikonostasa Saborne crkve u Budimu, a koja je srušena nekoliko godina posle Drugog svetskog rata. Uz izložbu Arsenija Teodorovića, Galerija Matice Srpske trenutno nudi i izložbu srpskog slikara Dimitrija Avramovića. U Domu omladine sinoć uručene nagrade 7. međunarodnog festivala igranih serija FEDIS. Na toj jedinoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi koja je posvećena igranom TV sadržaju, učestvovalo je 10 serija iz regiona. Našoj kući dodeljeno je 9 nagrada, između ostalih Zlatna antena za najbolju seriju Ubice moga oca, za najgledaniju Selo Gorija baba se češlja i najpopularniju Gorčilo, koji je premijerno izvedena na RTS-u. Posle uručenja nagrada, Marko Novaković, urednik dramskog i serijskog programa RTS-a, rekao je da je za 7 godina koliko traje FEDIS, naša kuća osvojila najveći broj nagrada.
Veliko mi je zadovoljstvo da već drugu godinu za redom kao urednik najbolje igrane serije podižem Laskovo priznanje Grand Prix FEDIS-a i moram da kažem da je u seriji Ubice mog oca zaista otvorila vrata jednom novom žanru, žanru kriminalističkih serija i da je RTS sa njom stekao milionski auditorijum i veliki broj gledalaca koji je voleo i pratio ovu seriju.
U jutarnjem dnevniku prelazimo na sportske teme. U Ligi Evrope večeras nastupaju naši klubovi. Crvena zvezda dočekuje Arsenal, a Partizan igra sa Skenderbegom u Tirani. O tome i drugim sportskim dešavanjima Milan Bigović.
U trećem kolu fudbalske lige šampiona Benfica Manchester United u A grupi 0-1. Naš Mile Svilar na golu Benfike, rekorder lige šampiona debi sa 18 godina, mesec i 22 dana. Pogrešio je kod gola. CSKA Basel 0-2, u B grupi Anderlecht PSG 0-4, Mbappé, Cavani, Neymar i Di Maria. Bayern Celtic 3-0, u C grupi Karabag Atletico bez golova, Chelsea Roma 3-3, Kolarov strelac i asistent, dva gola Džeka, od 2-0 do 2-3, na kraju 3-3. U D grupi Barcelona Olympiakos 3-1, Messi postigao 100. gol na UEFA sceni, Juventus Sporting 2-1. Liga Evrope, također treće kolo, Crvena zvezda Arsenal u 19 časova, bit će pun stadion, pravi spektakl. Skenderbeg Partizan u 21:05, u Elbasanu mere bezbednosti na najvišem nivou. Pred meč sa Arsenalom, trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Sigurno očekujemo spektakl, dolazi nam jedna od najboljih svetskih ekipa, ne samo evropskih. Mislim da su potrebne ovakve utakmice, pa ćemo vidjeti na kraju kakav će rezultat da bude.
Trener Partizana Miroslav Đukić.
Nadam se da ćemo ući pobednički u meč i da ćemo ići da pokušamo da pobedimo i osvojimo 3 boda, što je veoma bitno za nas.
Na Beogradu 1 večeras prenos Crvena zvezda Arsenal. Košarka Evrokup Partizan Ljetuvos Ritas 80-91, novi poraz crno-belih. Vaterpolo kvalifikacije za Ligu šampiona, Sebadelj Crvena zvezda 11-8, Španci idu dalje. U Beogradu je bilo nerešeno 6-6. Crvena zvezda u Evrokupu. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Svetskoj ligi u grupi sa Rumunijom i Crnom Gorom. Start je protiv Rumunije, 14. novembra bit ćemo gosti. Tenis, Stockholm, Troitski Boleli, 6-3, 6-3. Sledeći izazov je Miša Zverev.
I da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Marija Savić-Vučković, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima po nizijama, kotlinama i dolinama reka u Srbiji magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. U Beogradu takođe u nižim delovima grada u jutarnjim satima magla. Tokom dana sunčano i toplo, slab vetar promenjivog pravca i najvišu temperaturu oko 25 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 13, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 11, a u Nišu 8 stepeni. 6:21, bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Vojna Tufekđić, Miroslav Antonijević i Marko Milojević.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Sa kojim političkim i bezbednosnim izazovima se suočavaju Srbija, region i svet? Imamo li odgovor na njih? Gosti emisije su Sonja Licht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Tri od četiri žene na selu rade besplatno, a 60% nema pravo na penziju. Ima li načina da se one ekonomski osnaže? Da li će ovaj problem konačno početi da se rešava? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Kroz serija RTS-a Vrbas, 21. oktobar u 9:45. Dođite da trčimo zajedno kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan.
Just some sign out.
6:27, ovo jutro počinjemo u ritmu swinga, tako je odlučila naša obojutarnja muzička urednica Bilja Krstić. A za mik s pultom swinguje Miroslav Antonijević. Ništa bez producenta, producentkinja ovoga jutra, Bane Tufekčić. I pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabet Arsenović, koja vam još jednom želi dobro jutro. Muzika potpuno u skladu sa lepim, toplim jutrom, još jednim u nizu ovog miholjskog leta tekuće 2017. godine. Toplo jutro svanulo je bezmalo svuda u Srbiji. Toplo za ovo doba godine ili makar sa temperaturama uobičajenim za ovo doba godine u jednom dobrom delu mesta u našoj zemlji. U Sjenici je također situacija redovna, tamo je trenutno 0 stepeni i Sjenica je najhladnija, ali u mnogo mesta temperature je na 10. ili iznad 10. podeoka Celzijusove skale u ovom trenutku. 10 stepeni je na Zlatiboru, u Velikom Gradištu, u Zrenjaninu i u Novom Sadu, 11 u Kikindi, Loznici i u Kragujevcu. U Beogradu 13 stepeni, u Banatskom Karlovcu 14 stepeni, na Crnom Vrhu 15 stepeni. Temperatura u Nišu trenutno 8 stepeni. U celoj zemlji pretežno vedro vreme, ali na mnogo mesta ima sumaglice i magle, kao što je to bilo i prethodnih jutara, ovih toplih oktobarskih dana, pa podsjećamo da Republički hidrometeorološki zavod skreće pažnju da će na području Bački i po kotlinama i dužečnih tokova jugozapadne i južne Srbije magla mestimično smanjivati vidljivost na 200 do 500 metara, a ponegde i na samo 50 metara. I tako će biti sve negde do posle 9 časova, kada se ponovo očekuje u našoj zemlji sunčan i topao dan, uz slabi promenljiv veter i najvišu dnevnu temperaturu od 24 do 27 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 25 stepeni. Zato se i očekuje povoljna biometeorološka situacija. Oprez se ipak savjetuje osobama sa kardiovaskularnim tegobama, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i poremećaja sna. I tu je i dugoročna prognoza. U našoj zemlji se do kraja sedmice očekuju sveže jutra mestimično s maglom, a dani sunčani i topli. U nedelju uveče i noću na severu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, očekuje se naoblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. I da dodamo još dve servisne informacije odmah na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog četvrtka 19. oktobra. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko poštanske štedionice danas isplatiti redovnu novčanu naknadu nezaposlenim licima za septembar, dok će sutra, dakle u petak, istu pomoć isplatiti nezaposlenima koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara u Beogradu, od 8:30 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u ulici 21. divizije između Krvske i Gradištanske. Biće tu naravno autocisterna, ali tu je kao i uvek molba Beogradskog vodovoda da potrošači pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. A za sve koji nisu čuli ostale, a ne servisne, najvažnije vesti jutra, sada ćemo to.
Vesti jutra.
Srbija pouzdan partner, kaže predsjednik Vučić, i dodaje da će uključivanje srpskih sudija u kosovsko pravosuđe biti obavljeno sutra ili u ponedeljak. U Vlasotincu otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Gruner, investicija vredna oko 6,5 miliona evra. Danas ističe rok koji su španske vlasti dale katalonskom lideru. Puigdemon poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana danas počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. A u Ligi Evrope večeras nastupaju naši klubovi. Crvena zvezda dočekuje Arsenal, a Partizan igra sa Skenderbegom u Tirani.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1862. godine rođen je Auguste Lumière, jedan od pionira filmske umetnosti. Auguste je sa svojim bratom Louisom osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala, u kojoj su konstruisali i prvu filmsku kameru. Njihovi filmovi, Ulazak voza u stanicu i Izlazak radnika iz fabrike, prikazani su u Parizu decembra 1895. godine. Ubrzo je ta pionirska filmska ostvarenja videla publika u Beogradu. Plan varoši u Šancu naziv je prvog urbanističkog plana Beograda, koji je donet 19. oktobra 1867. godine, a po zamisli arhitekte i urbaniste Emilijana Josimovića. Josimović je predložio uređenje središta Beograda, Dorćolskog kvarta, Varoškog kvarta i Kalemegdana, trasiranje ulica, Knez Mihajlove, Cara Dušana i Kralja Petra, kao i uređenje javnih parkova. Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca donelo je na današnji dan 1918. godine u Zagrebu deklaraciju o ujedinjenju južnih Slovena u jednu državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i Anton Korošec, vođa Slovenske ljudske stranke. Ubrzo i predsjednik prve vlade Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je proglašena 1. decembra iste godine. Historičar Andrej Mitrović.
Južnoslovenski narodi su vrlo rano stekli svest o nekoj svojoj bliskosti. Mi tu svest možemo pratiti još u ranijim vremenima, s tim da se govorilo o južnoslovenskoj grupaciji iz čega je proisticala južnoslovenska svest. Sa jugoslovenskom svešću pojavila se svest o bratstvu i u 19. početkom 20. veka vrlo je značajan izraz koji ima i svoju već političku oformljenost i podstiče na političku akciju, to je svest o slovenskom jugu. U okviru te svesti se smatralo da postoje četiri brata, Srbin, Bugarin, Hrvat i Slovenac. Događaji koji teku posle aneksijone krize i vode u Prvi svjetski rat dovode do konačnog odvajanja Bugara od takvog jednog, kaže se, južnoslovenskog programa. Pre toga su južnoslovenski i jugoslovenski program, odnosno ideja, odnosno pokret, u stvari sinonimi, potpuni sinonimi. Posle toga dolazi do razlikovanja, pa pod južnoslovenskim, na primjer, programom ili pokretom ili idejom podrazumeva se uključivanje Bugara, a pod jugoslovenskim isključivanje Bugara. To je jedno zanimljivo pitanje koje nije dovoljno u našoj istoriji, naročito zbog ratova koji su se odigrali u 20. veku, nije dovoljno izučeno.
Zadužbina Ilije M. Kolarca u Beogradu osnovana je 19. oktobra 1932. godine. Nastala je iz zadužbine Narodnog dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca po projektu arhitekte Petra Bajalovića. Zidanje zgrade počelo je 1929. godine, a okončano 3 godine kasnije. Ovo zdanje velikog kulturnog i istorijskog značaja proglašeno je spomenikom kulture. Program zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca obuhvata popularizaciju nauke i umetnosti kroz raznovrsna predavanja, bogatu koncertnu aktivnost, izložbe i izdavačku delatnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
se je zvezda žuta, a ja sam mesec koji sija kad si tu.
Izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS Izdavaštvo 655-2735. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Petnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još, ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Sunce ovog dana. Umetnički dijalog Vladimira Pištala i Ive Andrića. Ponedeljak, 23. oktobar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Eto, smo ponovo 6:48, tako je to na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Puno vesti u susret novom danu, a zatim dogodilo se na današnji dan, podsjećanje na istorijski zanimljive i važne činjenice, ljude i događaje, a onda se vraćamo u uobičajenim sadržajima jutarnjeg programa odmah posle reklama. A ono što većina očekuje da čuje na početku novog dana jesu temperature. U Beogradu veoma, veoma prijatnih 13 stepeni, ali nije Beograd najtopliji trenutno. Toplije je za stepen u Banatskom Karlovcu, a za dva na Crnom vrhu kod Bora. U Novom Sadu trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu 8 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je 0. A danas pred nama još jedan divan, topao, sunčan dan sa temperaturama između 24 i 27 stepeni, u Beogradu oko 25. Meteorolozi inače skreću pažnju na maglu koja će tu do ranih prepodnevnih sati smanjivati vidljivost na putevima, posebno na području Bačke, pa zatim po kotlinama i duž rečnih tokova, jugozapadne i južne Srbije, negde na 200 do 500 metara, a ponegde i na samo 50 metara. Moguće da će ova informacija biti i deo izveštaja današnjeg o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Čujemo Nevenu Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, što je i karakteristično za sredinu radne nedelje. Međutim, i pored povoljnih vremenskih prilika i dobre prohodnosti puteva, vozače upozoravamo na više opreznosti za volanom zbog velikog broja deonica na kojima se izvode radovi na popravci puteva ili izgradnji novih deonica, pa se na tim mestima, a posebno u satima pojačanog saobraćaja, formiraju kolone sa usporenom vožnjom, na šta nas i podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova u preticajnoj i voznoj traci autoputa između Bubanj Potoka i Tranšpeda, vozače očekuje usporena vožnja u smeru ka Nišu, zbog čega je potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Preporuka vozačima koji putuju ka Nišu je da koriste obilazni put koji vodi preko Avale ka Mladenovcu i dalje ka naplatnoj stanici Mali Požarevac. Od 7 do 15 časova izvode se i radovi na otklanjanju kvara na instalacijama javnog osvetljenja od petlje Bežanijska kosa do Sava centra, zbog čega dolazi do povremenog zatvaranja krajnje leve brze saobraćajne trake. Radovi na asfaltiranju vozne trake izvode se i u smeru Subotica-Novi Sad od petlje Feketić ka petlji Vrbas, a saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica do 30. novembra bit će obustavljen saobraćaj na isključenju naplatne stanice Vrbas-Srbobran 2 na autoputu Subotica-Novi Sad. Vozači koji žele da se sa autoputa iz pravca Subotice ka Novom Sadu isključe za Vrbas i Srbobran 1, potrebno je da koriste petlju Feketić-Srbobran 1, dok će iz pravca Novog Sada ka Subotici vozači moći da koriste petlju Sirig-Zmajevo. U okviru radova na sanaciji crnih tačaka na kružnom toku u molu, postavljena je tipska saobraćajna signalizacija koja ne utiče na dvosmerno odvijanje saobraćaja. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se na deonici Kruševica-Aranđelovac kroz Aranđelovac, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje, zadržavanja su oko 15 minuta. Na kraju podsjećamo da štetno dejstvo alkohola ili upotreba mobilnog telefona za volanom može ugroziti mnogo života, a podsjećamo da prilikom saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas, putnik koji nije vezan trpi istu silu kao da je pao sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
A posle izveštaja o stanju na putevima, mi hitro prelazimo na prelistavanje današnjih dnevnih novina, a četvrtkom u našu redakciju stižu i novi primerci Vremena i Nina, naslovna strana magazina Vreme, istraživanje Krika, nastavak afere Tetka, tužilaštvo za praštanje Vulinu uz sliku ministra Vojnog na naslovnoj strani magazina Vreme. Dakle, službena Bevaška tužilaštva za organizovani kriminal o postupku protiv ministra Vulina, do koje su došli novinari Krika, pokazuje traljav, površan i nedovršen posao tužilaštva i policije. Na razgovor nije pozvan ni ministar, ni misteriozna tetka kojemu je navodno pozajmila 205.000 evra, a istražni organi nisu proverili ni sumnjiv milionski posao koji je Vulin sklopio na Kosovu. Krika otkriva i da je slučaj vodila tužiteljka Tamara Ristić, u javnosti poznata po postupku protiv biznismena Miroslava Miškovića, piše Vreme u novom broju, kao i o diplomatiji na srpski način pod naslovom Bakšiš politika, a o povećanju plate i penzija kao o ekonomskoj takozvanoj šećernoj bolesti. Nin je također izašao na naslovnoj strani najave intervjua sa piscem Markom Vidojkovićem pod naslovom Malo nam je ostalo do propasti. Vučićeva matematika, relativni brojevi apsolutne vlasti i vozila za MUP, javne sumnje, tajne nabavke. Te tekstove Nin najavljuje na naslovnoj strani. Današnji Blic, alarmantno, masovna zaraza boginjama na Kosovu, umrla jedna beba, hitna vakcinacija ili epidemija sa smrtnim ishodima. Samo polovina roditelja vakcinisala decu MMR vakcinom koja štiti od teških bolesti. U Prištini i srpskim enklavama više od 100 ljudi zaraženo, piše današnji Blic. Broj slučajeva od januara do jula ove godine... Pa Blic prenosi u Bugarskoj 166, u Nemačkoj 801, u Italiji 3842, u Rumuniji više od 8000, u Velikoj Britaniji gotovo 1000. Epidemija malih boginja mogla bi veoma brzo da stigne u Srbiju, kako su u prethodnom periodu upozoravali stručnjaci zbog velikog broja nevakcinisane dece MMR vakcinom i epidemije koja pogađa region, piše Blic. Inače, ugroženi su rođeni na svi pre 1993. Od epidemije malih boginja nisu ugrožena samo deca koja nisu vakcinisane, već i svi koji su rođeni pre godine koju smo pomenuli i koji su od tog virusa zaštićeni samo sa jednom dozom cepiva, piše između ostalog današnji Blic. U Blicu danas Ministarstvo prosvete oformilo tim za ishranu učenika. Kuvari će spremati hranu u školama, piše današnji Blic. Školske kuhinje koje ispunjavaju HACCP standard dobit će sobstvene kuvare i servirke kako bi đaci imali zdrave obroke, najavilo Ministarstvo prosvete. A inače, današnji Blic prenosi Vučić s ambasadorima dve najveće svetske sile, pritiskuju nas sa svih strana. Predsjednik potvrdio pisanje Blica da SAD i Rusija vrše pritisak zbog buduće uloge srpskih deminera. Pokret Saša Jankovića i inicijativa, samo pre toga da vam kažem, da Blic najavljuje da je sve spremno za sutrašnju vojnu paradu Sloboda 2017. Super vojnici zovu Batenicu, piše Blic. Ako je na dan pobjede u maju Nikincima gruvalo, pre svega sa zemlje, sutra će, kaže Blic, na dan oslobođenja Beograda o Beogradu odjekivati i sa kopna i iz vazduha. Tlo aerodroma Batenica podahtavaće pod nogama 1500 super vojnika, a nebo će preleteti 30 letelica. U istim, dakle, sutra, za sutrašnji dan, pokret Saše Jankovića i inicijativa Ne davimo Beograd, sutra dva protesta opozicije u Beogradu. Opozicioni lideri i grupacija oko inicijative Ne davimo Beograd srešće se sutra na Trgu Republike, s obzirom na to da su obe grupe najavile proteste u centru grada, nezavisno jedni od drugih. Današnja politika na naslovnoj strani, kao bezmalo i sve ostale druge dnevne novine, beleže 19. kongres Komunističke partije Kine. Kina će do 2050. biti vodeća država u svetu. Politika u Pekingu ima i specijalnog izveštača. Najveći aplauz za najavu novih radnih mesta. Delegati iz redova nacionalnih manjina došli na sednicu u tradicionalnim nošnjama. Također politika danas piše, park prirode Zlatibor neće zaustaviti gradnju gondole. U zoni parka, kome ne pripada turistički centar Zlatibora, potrebno je pribavljanje uslova od Zavoda za zaštitu prirode. U delu koji se tiče medicine, politika danas piše da antibiotici ne leče virusne infekcije, a politika, poput još nekih dnevnih novina, najavljuje današnju raspravu i o novom nacrtu zakona o bezbednosti, ni flaša piva za vozače. Ja vama, poštovani slušatelji, skrećem pažnju da će naša gošća posle 8 časova biti direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja, pa ćemo između ostalog pričati i o ovim promjenama koje nacrt zakona predviđa. E da, pogled na današnje izdanje liste Danas. Ubistvo novinara Večernjih novosti u predistražnoj fazi, zatražena obaveštenja od policije. Veran Matić, privatizacije pivare, motiv ubistva, Milana Pantića. Novinar bio prepreka koju je trebalo otkloniti pre započinjanja jedne od najvećih korupcionaških privatizacija koje su se dogodile 2000-ih i u kojoj su učestvovali pojedinci iz vrha tadašnje vlasti, kaže Veran Matić za Danas. I Danas saznaje, Srpska napredna stranka u subotu obeležava devetogodišnicu osnivanja. Naprednjaci slave na Tašmajdanu. Na stadionu će biti i poseban deo za takozvane VIP zvanice. Pogled na današnje večernje novosti. Novosti u Škaljarima. Ribari u krvavoj mreži kokaina. Žitelji ovog naselja i Kavča čeznu za mirom kakav je bio pre klanova. Serija ubistva zavađenih koturskih kriminalaca počela je kada je nestalo 200 kg droge u Valenciji, pišu današnje večernje novosti. Također donese intervju sa ministrom Aleksandrom Vulinom. Srbima je dosta stida po tuđem komandovanju. Kada ambasade budu vladale, bit ću smenjen, kaže ministar Vulin. I to bi bilo to u pregledu štampe ovoga jutra. Posle pregleda štampe spremni smo za naše nove vesti, tačno sedam.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sprovođenje sporazuma o pravosuđu na Kosovo i Metohiji, odnosno uključivanju srpskih sudija u kosovsko pravosuđe, biti obavljeno sutra ili u ponedeljak, jer je Srbija pouzdan partner. Komentarišući izjave da Evropska unija žali zbog nesprovođenja sporazuma o pravosuđu, Vučić je podsjetio da Priština kasni sa formiranjem zajednice srpskih opština 4,5 godine. Predsjednik je naveo i da pojedine zapadne ambasade vrše veliki pritisak i uticaj sa ciljem da rasture srpsku listu, smanje njen uticaj u Prištini i uticaj Srbije na Kosovo i Metohiji. Vlasniku Agrokora Ivici Todorić određen je pritvor do 30 dana, dok su ostali osumnjičeni u tom slučaju pušteni na slobodu. Todorić za sada nije dostupan hrvatskom pravosuđu, pa bi protiv njega mogla da bude raspisana poternica. Njegovi advokati ili tužilaštvo najavili su žalbu. Todorića i ostale sumnjiče za sticanje koristi od preko milijardu kuna. Radnici iz Srbije, koje je slovačka policija juče privela pa pustila, nalaze se u centru za strance u pograničnom selu Medvedov na jugozapadu Slovačke, saznaje Tanjug. Trenutno se u centru, pored 23 državljanina Srbije, nalazi i 27 Ukrajinaca, 8 građana Makedonije i 4 Bosne i Hercegovine. Razlog za privođenje su navodno lažni ugovori o radu. Oni su dobili zabranu ulaska u Evropsku uniju i imaju rok od 7 dana da napuste Slovačku. U 10 sati ističe rok koji su španske vlasti dale katalonskom lideru Carlesu Puigdemonu da se izjasni da li je proglasio nezavisnost pokrajine. Vlada u Madridu upozorava da će, ako regionalni lideri ne odustanu od nezavisnosti, ukinuti autonomiju Katalonije. Puigdemon je sinoć poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Ukoliko bi premijer Španije Mariano Rajoy započeo primjenu ukidanja katalonske autonomije, bilo bi potrebno od 3 do 5 dana da regionalna autonomija bude potpuno suspendovana, navodi agencija Reuters. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na deeskalaciju posle operacije u kojima je iračka vojska zauzela takoreći sve teritorije koje su kurdski borci zauzeli od 2003. godine, posebno u provinciji Kirkuk, bogatoj naftom. U deklaraciji koju je jednoglasno usvojilo svih 15 članova Savjeta bezbednosti, izražava se zabrinutost i pozivaju sve strane da se uzdrže od svake pretnje, pribegavanja sili i da uđu u konstruktivan dijalog. 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno kada je automobil uleteo među pešake u gradu Harkovu, saopštila je ukrajinska policija. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova kaže se da je vozač priveden i da se vodi istraga o kršenju bezbednosti u saobraćaju. Za sada nema indicije da je u pitanju terorizam. Svečanim defileom od Terazije do Kalemegdana danas počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Kod spomenika obešenim rodoljubima u 11 časova počinje memorijalni marš korakom slobode, a učesnicima marša obratit će se ministar odbrane Aleksandar Vulin. Centralna svečanost pod nazivom Sloboda 2017. počeće sutra u 12 časova na aerodromu Batajnica. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Crvena zvezda će igrati protiv Arsenala iz Londona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova. Partizan se sastaje sa Skenderbegom. Meč u albanskom gradu Elbasanu počinje u 21 čas i 5 minuta. Obe utakmice možete pratiti u direktnim prenosima na prvom programu naše televizije, a utakmicu Zvezda Arsenal možete pratiti na talasima Radio Beograda 1. Vreme danas, jutro mestimično maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27, u Beogradu 25 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Lepo je probuditi se uz zvuke ove harmonike koja zvuči pomalo onako pariški, ajde tako da kažemo. Makar mi nešto stariji u tome uživamo, želimo vam još jednom dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno hvatamo dan. Iako tamna je noć. A u ovom trenutku dobro jutro želimo našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
A kad već mogu, red je da ti kažem da ne jedeš tako hlapljivo. A čas iz leve, a čas iz desne ruke.
Pokušavam nešto da utvrdim.
Nadam se da će se to desiti pre nego što me progutaš.
Ne zanovetaj. Proveravam koliko su dunje tvrđe od jabuka.
Daj, pomoći ću ti.
Jabuke i dunje jesu blisko srodne vrste i obe zajedno sa kruškama spadaju u porodicu ruža. Međutim, za razliku od jabuka koje mogu da se jedu sveže i vrlo su sočne, dunje su uglavnom nejestive u svežem stanju. Da bismo mogli da uživamo u njihovoj divnoj aromi, neophodno je da ih prvo termički obradimo, pa se zato one najviše koriste za pravljanje džemova, marmelada i kolača. Sirove dunje su veoma tvrde i opore, zahvaljujući velikoj količini tanina kao i posebnih takozvanih kamenih ćelija. Ove ćelije posjeduju izuzetno zadebljale ćelijske zidove i osim kod dunje nalaze se i u plodovima kruške. Njih možemo da osjetimo po zubima kada se sladimo ovim takođe ukusnim voćem. Zanimljivo je da su dunje u zapadnom svetu gajene još pre jabuka. Stručnjaci smatraju da su mnoge jabuke koje se pominju u literaturi u stvari dunje, pa čak i čuveno zabranjeno voće rajskog vrta.
Jesu tvrde, jesu, ali nisu loše.
Dunje su bogate vitaminima C, B2 i B6 od minerala, sadrže visoke koncentracije kalijuma, bakra i gvožđa. Osim toga, veoma su bogate taninima, zbog kojih se i dešava ono poznato skupljanje usta prilikom konzumacije. Razlog ovome jeste to što tanini za sebe vezuju proteine iz pljuvačke, pa izazivaju sušenje usta. S druge strane, tanini su poznati antioksidanti, a imaju i antikancerogena svojstva. Dunje sadrži različita fenolna jedinjenja koje im daju poznati jedinstven miris, a također sadrži i puno pektina koji je veoma dobar za rad creva.
To je zato što su rod sa jabukama.
U našem razredu se jedna devojčica zove Dunja.
Grci su Dunju zvali jabuka iz Kidonije, što je u stvari današnja Hanja na Kritu. Od ovog naziva potiče i latinsko ime za Dunju, Cidonija, ali i srpsko Dunja. Inače, Dunje vode poreklo iz Persije i sa Kavkaza i odatle su se proširile po celom svetu. Na portugalskom Dunja se kaže marmelo, pa je tako i marmelada dobila ime.
Čudni ste vi ljudi i nepravedni. Kad već dajete imena po voću, zašto nemate i ime jabuka? Dunja, ma nije valjda.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
7:14. Nove temperature nam kazuju da je i dalje najtoplije na Crnom vrhu, ali ipak za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, 14 stepeni je na Crnom vrhu. 12 stepeni je trenutno u Banatskom Karlovcu i u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu i dalje 8 stepeni, u Sjenici lagani mraz minus 1 stepen. Kakvo nas vreme danas očekuje još jednom, ali sada od dežurnog meteorologa Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U jutarnjim satima po nizijama, kotlinama i dolinama reka u Srbiji magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. U Beogradu takođe u nižim delovima grada u jutarnjim satima magla. Tokom dana sunčano i toplo, slab vetar promenjivog pravca i najvišu temperaturu oko 25 stepeni.
Četvrtak je danas 19. oktobar i danas svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Kod spomenika obešenim rodoljubima u 11 časova počinje memorialni marš korakom slobode, a učesnicima marša obratit će se ministar Vulin i gradski menadžer Goran Vesić. U 11.45 na Trgu Republike počeće koncert Po šumama i gorama orkestra Stanislav Binički Ministarstva odbrane. A povodom obeležavanja dana oslobođenja, predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević primit će predstavnike Subnora. Također skrećemo vam pažnju da će zbog početka proslave godišnjice oslobođenja Beograda saobraćaj ulicama Kralja Milana, Terazije, Kolačeva biti obustavljen od 9 do 14 časova, a doći će i do značajnih izmena trasa na pojedinim linijama gradskog prevoza. Međutim, kako je to zaista veliki spisak, ne bismo vas trenutno zamarali čitanjem celog tog spiska, ali znate već koje linije prolaze kroz sam centar grada. U pitanju su dakle i autobusi i trolejbusi, pa obratite pažnju. Dakle, danas od 9 do 14 časova saobraćaj ulicama Kralja Milana, Terazije i Kolačeva bit će obustavljen. Evo najave jednog konkursa. Grad Beograd u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja koji će biti otvoren do 1. novembra. Pravo na dodelu sredstava imaju nezaposlena lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje, inovativnu biznis ideju i da su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kako je precizirao gradski sekretar za privredu Milinko Veličković, taj program se sprovodi u okviru akcionog plana za zapošljavanje Beograda za 2017. koji treba da ojača kapacitete poslovne infrastrukture u oblasti IT industrije. Predmet javnog konkursa je dodela bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku Beograd u prvoj godini poslovanja. U to spadaju kancelarijski poslovni prostori i administrativne i stručne usluge i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje, a u cilju podrške samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoja novih, inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranja novih tehnoloških preduzeća, povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata i uključivanja u međunarodne tržišne tokove. Više o ovom konkursu na internet stranici Beokoma, a podsjećamo još jednom, ovaj konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava otvoren je do 1. novembra. Komunalna policija gradske uprave Smederevo pozvala je građane da aktivno učestvuju u očuvanju životne sredine i dodala da će biti sankcionisani oni koji odlažu smeće na mestima koja nisu za to predviđena. Komunalna policija Smedereva je na svojoj internet stranici navela da su za fizička i pravna lica predviđene novčane kazne za neprimereno odlaganje smeća i dodaju da će se problem sa deponijama u smederevskim selima rešiti uvođenjem sistema redovnog iznašanja smeća. Da bi se sprečilo širenje postojećih i stvaranje novih divljih deponija, Smederevo je postavilo i video nadzor na lokacijama gde je utvrđeno da se stvaraju deponije. Komunalna policija Smedereva je navela da će građani na taj način doprineti čistoći Smedereva i unapređenju postojećeg stanja komunalnog reda na teritoriji grada. Sedam časova 20 minuta.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, najavljujemo lepu svečanost danas u specijalnoj školi Bubanj u Nišu, a sve to povodom otvaranja senzornog parka. Park je specijalno opremljen i namenjen deci sa smetnjama u razvoju, a u njegovu izgradnju uloženo je 2 miliona dinara. Škola je sredstva dobila od humanih ljudi i donatora. Senzorni park u Niškoj školi Bubanj prvi je inače na jugu Srbije. O tome ovoga jutra iz Niša naš Ozren Rašić.
Evo me baš u tom senzornom parku koji će danas biti otvoren i odmah da ovog jutra pozdravim direktorku škole, Snežanu Čarapić. Gospođo Čarapić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate, boga mi, dosta razloga da budete zadovoljni. Jedan veliki projekat važan za vaspitanje i odgoj dece u školi je završen.
Tako je, velika mi je čast i zadovoljstvo što smo ovako svi zajedno dočekali ovaj svečani dan, da kažem, dali zajednički doprinos za poboljšanje uslova za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Još jedan novi alat koji na svaki mogući način pomaže da lakše ide razvoj dece sa smetnjama u razvoju.
Koliko košta izgradnja ovakvog parka veoma značajnom u vaspitanju dece?
Pa negde oko 2 miliona utrošenog novca za realizaciju ovako lepog projekta.
Gospođo Čarapić, hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd, a da pozdravimo i diplomiranog defektologa u ovoj školi, Predraga Pavlovića. Gospodine Pavloviću, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Ajte sad da objasnimo šta on znači za vaspitanje dece u ovoj školi.
To je još jedna asistivna tehnologija koja pomaže našoj deci. Mi imamo senzorne sobe, ali su sobe u zatvorenom prostoru. Međutim, hteli smo sve to da kompletiramo i da imamo još jednu učionicu na otvorenom. To je taj senzorni park. Senzorni park je u stvari mesto gde se stimulišu sva čula kod dece. Mi imamo kategoriju dece sa razvojnim smetnjama, a to su uglavnom te senzorne smetnje. Da bismo ih razvili, prepoznali, stimulišemo ih na različite načine. Zato je i senzorni park napravljen baš zbog toga, da bi se pomoglo u radu sa decom.
Kako će u parku dobijati tu stimulaciju?
Na različite načine. Prepoznajemo decu koja imaju određene senzorne smetnje, jer naravno ima dece sa oštećenjem sluha, oštećenjem vida, telesnom invalidnošću, probleme sa ravnotežom i tako. Svako će da koristi ono što mu treba. Naš park sadrži za sva pet čula, znamo da su osnovna čula ukus, miris, vid, sluh i dodir. Mi smo to proširili još i na proprioceptivno, što znači razvoj zglobova i mišića i ravnoteža. Da postoje neke balans grede gde deca hodaju, imaju improvizovane stepenice, penju se na brdo, imaju cik-cak zmiju koju koriste, postoji vrteška, postoji ljuljaška, postoji muzički deo, postoji svetlosni deo za stimulaciju sluha i vida. Znači sva čula stimulišemo, prepoznemo koliko su deca u problemu sa tim i stimulišemo ih i pravimo njihov razvoj.
Koristili ste i posebne materijale za ove potrebe?
Da, naravno, koristili smo i te posebne materijale i posebne sprave. Mnogo je ljubavi i truda uloženo u sve ovo, jer nismo kupili gotove stvari, nego smo dosta stvari izradili i sami.
Iskustvo je bilo na vašoj strani, pa ste to mogli.
Tako je.
Gospodine Pavloviću, vreme se evo Miholjsko leto ukazalo, dečica će moći da ga koriste.
Naravno, dečica već koriste taj senzorni park, ali eto, došlo je vreme da ga otvorimo.
Dragi slušalci, toliko iz specijalne škole Bubanj sa domom učenika, gde će danas i svečano biti otvoren senzorni park namenjen daljem vaspitanju, obrazovanju i rastu dece koje pohađaju u školu.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Thank you.
sunca i do meseca. Kad me prođe sludni najcvijet, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Srbija je pouzdan partner, kaže predsjednik Vučić i dodaje da će uključivanje srpskih sudija u kosovsko pravosuđe biti obavljeno sutra ili u ponedeljak. U Vlasotincu otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Gruner. Investicija vredna oko 6,5 miliona evra. Danas ističe rok koji su španske vlasti dale katalonskom lideru. Puigdemont poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Posle maglovitog jutra ponegde, sunčano i toplo svuda. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25. Trenutno u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, u Nišu 8 stepeni. A sada naravno opširnije o sportu. U našim vestima već ste bili u prilici da čujete da je jedno veliko sportsko fudbalsko veče pred nama večeras, jer u Ligi Evrope nastupaju naši klubovi. Crvena zvezda dočekuje Arsenal, a Partizan igra sa Skenderbegom u Tirani. O tome i ostalim sportskim događajima više u prilogu kolege Milana Bigovića.
U trećem kolu fudbalske lige šampiona Benfica Manchester United u A grupi 0-1. Naš Mile Svilar na golu Benfike, rekorder lige šampiona, debi sa 18 godina, mjesec i 22 dana. Pogrešio je kod gola. CSKA Basel 0-2. U B grupi Anderlecht PSG 0-4, Mbappé, Cavani, Neymar i Di Maria. Bayern Celtic 3-0, u C grupi Karabag Atletico bez golova, Chelsea Roma 3-3, Kolarov strelac i asistent, dva gola Džeka, od 2-0 do 2-3, na kraju 3-3. U D grupi Barcelona Olympiakos 3-1, Messi postigao 100. gol na UEFA sceni, Juventus Sporting 2-1. Liga Evrope, također treće kolo, Crvena zvezda Arsenal u 19 časova, bit će pun stadion, pravi spektakl. Skenderbeg Partizan u 21:05. U Elbasanu mere bezbednosti na najvišem nivou. Pred meč sa Arsenalom, trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Sigurno očekujemo spektakl, dolazi nam jedna od najboljih svjetskih ekipa, ne samo evropskih, iz jednog prvenstva koje je po meni i najbolje prvenstvo u Evropi. Mislim da je svima nama drago bilo i na samom izvlačenju kad smo dobili Arsenal, i mislim da cela javnost zvezdaška i uopšte u Srbiji i regionu je jedva čekala ovu utakmicu, jer mislim da su potrebne ovakve utakmice, pa ćemo vidjeti na kraju kakav će rezultat da bude.
Trener Partizana Miroslav Đukić.
Teško gostovanje, težak protivnik, odličan rival, međutim mi smo svjesni da u ova dva meča sa Skenderbegom odlučujemo našu budućnost u Evropi i nadam se da ćemo ući pobednički u meč i da ćemo ići da pokušamo da pobedimo i osvojimo tri boda, što je veoma bitno za nas.
Na Beogradu 1 večeras prenos Crvena zvezda Arsenal. Košarka, Evrokup, Partizan, Ljetuvos Ritas 80-91, novi poraz crno-belih. Vaterpolo, kvalifikacije za Ligu šampiona, Sebadelj, Crvena zvezda 11-8, Španci idu dalje. U Beogradu je bilo nerešeno 6-6. Crvena zvezda u Evrokupu. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Svetskoj ligi u grupi sa Rumunijom i Crnom Gorom. Start je protiv Rumunije, 14. novembra bit ćemo gosti. Tenis, Stockholm, Trojicki Boleli, 6-3, 6-3. Sledeći izazov je Miša Zverev.
Da li je tvoj život zabavan kao crtani film? Ili je možda drama, romantična komedija, misterija? Ili je ipak avantura? Koji god film doživiš, neka bude pravi filmski spektakl, baš kao i svi filmovi u novom Cinegrand bioskopu. 6 sala, 750 mesta, neka laserski projektori, najbolji loyalty program i najpristupačnije cene. Ne propustite otvaranje najlepšeg bioskopa u gradu. Cinegrand, Capitol Park, Rakovica, 19. oktobar u 19:30. Vidimo se.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Na stadionu Rajko Mitić u Ligi Evrope još jedan fudbalski spektakl. Četvrtak, 19. oktobar, 19 časova. Sportsko veče. Prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Arsenal. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tanja Popović, profesor književnosti, govori o tome zašto je posebno vezana za knjigu pesama Laze Kostića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Milica Ivanović iz Mladenovca i u 90. godini svakog dana trči.
Takmičila sam se u pikadu, u streljaštvu, mali fudbal i brzi hod. Recept za dugi život, puno ljubavi prema svakome, onda ste i vi zadovoljni. Uvek trčite i da stignete ono što želite.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Pitanje jutra. Počinje u 7 časova i 38 minuta kao svakog radnog jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Danas ćemo o jednoj veoma, veoma važnoj temi o kojoj piše recimo današnji Blic na naslovnoj strani. To je, dakle, upravo najava ovog teksta je zauzela najveći prostor na naslovnoj strani današnjeg Blica. Alarmantno, masovna zaraza malim boginjama na Kosovu, umrla jedna beba. Hitna vakcinacija ili epidemija sa smrtnim ishodima. Pa Blic donosi broj slučajeva zaraženih malim boginjama od januara do jula ove godine u našem okruženju. što bližem što daljem. Najgrđa situacija je u Rumuniji, gde je broj slučajeva 8246, dakle za prvih 7 meseci ove godine. I Blic piše, epidemija malih boginja mogla bi veoma brzo da stigne u Srbiju, kako su u prethodnom periodu i upozoravali stručnjaci, zbog velikog broja nevakcinisane dece MMR vakcinom i epidemije koja pogađa region. Najopasnije će biti ako se epidemija pojavi u vrtićima i školama. To kaže dr. Predrag Kon, epidemiolog za današnji Blic. Napominje se da je u Srbiji nizak stepen imunizacije i takođe, kao i uvek, podseća da je vakcina obavezna, da je vakcina bezbedna i da, kaže se, saopštava se da je Evropa na udaru. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od januara do jula ove godine morbila su odnele 3 života u Italiji i po 1 u Nemačkoj, Portugalu i Francuskoj. U Francuskoj je preminula 16-godišnjakinja i mediji su pisali da nije bila vakcinisana. E sad, ono što je takođe važno, što napominje današnji Blic, da su ugroženi svi rođeni pre 1993. Dakle, ne samo deca koja nisu vakcinisana, nego i svi ljudi rođeni pre ove godine i koji su od tog virusa zaštićeni samo sa jednom dozom cepiva. Svi ti ljudi su delimično nezaštićeni i mogu da doprinesu da se infekcija brže proširi. Kod njih bolest ne mora uopšte da se ispolji, a osoba neće ni znati da ima morbile. Međutim, takva osoba je i te kako zaražena i virus širi dalje. U drugom slučaju, vakcinisana osoba može dobiti boginje, ali će imati blažu kliničku sliku. To za Blic kaže, između ostalog, epidemiolog dr. Predrag Kon. E sad, u svetlu ove informacije o tome da li smo za ili protiv vakcinacije, razgovarali smo mnogo puta u jutarnjem programu Radio Beograda 1, ali hajte sada prokomentarišemo u svetlu ovih najnovijih vesti, od kojih je, dakle, jedna i tragična, a to je da je na Kosovu jedna beba i umrla. Šta sad kažete? Vakcina, da ili ne? 011-322-5099-322-5299. I neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ne znam dok će kružiti to pitanje. Jednostavno, vakcine, daj kraj priče.
Ja se sa vama slažem, apsolutno, ali pogledajte sad ove rezultate, dakle, tog antivakcinacionog, dakle, pokreta, kako bih rekla.
A ja vama garantujem da više beba u Srbiji umre od neuhranjenosti i od prljavštine, od nemaštine, nego što je umrlo od mali boginja.
To je takođe potencijalno tačno, ne mogu da kažem ni da ni ne, ali ajte sad pričamo o ovom konkretnom slučaju, o obavezi vakcinacije i, dakle, izbjegavanju te obaveze.
Ja vam kažem, ne znam ovo što, čemu je problem. Obaveza je mnogo štošta, na primjer, mogu zgupiti obavez dovezivati pojas koga ugrožavam, pa su nas natarili, uzeli nam pare. Tako i ovo, dete kad se rodi mora se vakciniše, dođe se, uzme se, dete vakciniše se i kraj priča. O tome, a ima neko da raspravlja, možda ili ne može.
Vi ste, dakle, svakako za vakcine?
A u svakom slučaju da sam za vakcinu. I moje dete vakcinisano, što kaže, slučajevi koji nisu, mislim, ajde kažemo, ta zaraza koja se proširi, dete što nisu vakcinisane i ostalo, to roditelji stvarno smatraju da imaju pravo sa svojim decom da raspolažu kako hoće. Ima.
Na ovo se upozoravalo dugo da će ovo da se desi i da je to potencijalno smrtno, tragično, je li tako?
Ja sam se jednom javio kad je bilo oko toga vakcinacije ili ne.
Da.
Mom sinu, pošto mi žena radi kao medicinska sestra na infektivnoj klinici i ostalo.
Da.
Dva put mu se odlagala vakcina zato što nije bio potpuno zdrav. Nismo hteli da ga vakcinišemo. Kad je dete bilo potpuno zdravo, kad se izvadila mu i krv i sve živo, nije imao nikakvih problema, išlo da se vakciniše i nije bilo problema.
Da.
Problemi su kad se deca polu zdrava vakcinišu, sa već oslabljenim imunitetom, kad su pregledi nisu kako treba na vreme. Inače, se je normalno zdravo dete i vakcinacija je sasvim u redu.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, je li tako?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, prethodni slušalac je potpuno u pravu i ja sam obavezno za vakcinaciju. Zadnjih godina po Facebooku, internetu, mislim da vam je poznato da ljudi koriste...
Da, to je cela kampanja koja je kod nas, ali ne samo kod nas, zaista u celom svetu.
zaista u celom svetu. Mislim, ja se sećam pre desetak, pre desetak i više godina, evo sad i ja da dam jedan lični primer, da? Prijateljica iz Kanade je stigla i razgovarali smo i ona kaže, nema slučajno da vakcinišeš dete protiv ovoga. Znači, ima tome, to, taj
prijateljica je koje struke?
To ne, zaista nije medicinske struke, ne bi, mislim, za ovaj razgovor nije ni bitno iz koje struke.
Pa i na televiziji isto bila emisija gde su govorili ljudi i majke koje nisu medicinske struke. Vrlo je retko bilo suprotstavljeno sa tačke medicinske struke, da je bio neki medicinski radnik.
Jeste vi medicinski radnik, izvinjavam se.
Trebalo je država da preuzme, prosto da se nametne u toj u toj edukaciji naroda da se mora vakcinisati, da izađe sa argumentima, a ovo što kažete za ostali svet, konsenzus postoji da treba vakcina da bude. U nekim zemljama je obavezna zakonom, yes, a u nekim zemljama kako roditelj hoće.
Da.
Ja smatram da kod nas je treba da bude obavezna zakon i mislim da jeste. Ne može, i država i društvo su odgovorni za decu. Ne može samo biti roditelj odgovoran. Mm-hmm. I to je posljedica neznanja i svesti unazad. Ne diže se svest, nego naša svest ide unazad. Idu se neke alternative, nemam ništa protiv, da, ali ne može, to nije lek.
Da.
Jer ima i ova vakcina protiv gripe.
Da.
Isto kampanja se vodi protiv ove vakcine. Što je gospodin rekao pre mene, treba da bude zdravo, mora biti zdrav, uh-huh, zdrava osoba pa da primi vakcinu. To je jedan preduslov. A vakcina treba obavezno. Eto, i on ima suprugu, medicinski radnik, koja je, uh-huh, sa tim upoznata i koja je za to.
Da, da, da. Hvala na...
Opasno je.
Da.
Opasno je. Aleksandra. E, deš Aleksandra?
Ma, danas nije, ali nema vez. Danas je
Elizabeth. Dobro, nije. Opasno, ovo je vrlo opasna situacija.
Pa kako da ne, zato i razgovaramo o tome.
U Rumuniji smrtnih slučaja.
Yes,
ja
yes
sam se isto jako sa prijateljima u okolini u mom, raspravljala što se tiče toga.
Mm-hmm.
Prednost daje medicini. Svaka
najlepša
časa
hvala
alternativi,
da,
ali da, nauka je nauka.
Najlepša hvala, idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da, meni je dan. Ja sasvim suprotno mislim, pošto imam unuku koja je dva ostala živa od vakcine u drugoj godini, mislim da je to otišlo kud ne treba. Uništen je Torlak koji je pravio prave vakcine. To je svetski pokret za uništavanje ljudi i dece.
Vakcinacija.
Jeste. Ona je dobila takav ekcem i rane žive imala u obrazima sa bakterijama i gljivicama godinu dana, jedva su izvukli u život. A ja sam 40. godište preživjela sa male boginje, onda nisu bile te vakcine i nismo mi umirali. To je strašno. Novartis je, Novartis švajcarski je glavni koji pravi vakcine, koje nisu prave vakcine, zato su taj naš Torlak i toliko uništili i sad kupuju i to je svetska mafija.
Dobro. Hvala najlepše što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. Telefon i Radio Beograda 1, u toku je redovni deo kontakt programa našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovoga jutra o vakcinaciji još jednom, ali u svetlu ovih najnovijih vesti koje stižu posljednjih dana, posebno sa Kosova i Metohije, o masovnoj zarazi malim boginjama. Imamo i vest da je umrla jedna beba. Dakle, šta kažete i dakle, o velikim razmerama dakle, epidemije prosto u našem okruženju, posebno u Rumuniji. O tome ovoga jutra razgovaramo u pitanju jutra. E, šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar je telefona.
Izvolite.
Kosović. A znate šta, priča oko kvaliteta vakcine i ova prethodnica, pa znate šta, to je, čini mi se, malo sramotno. Ovo kao da ide paničenje kao s ovim uranijom. Znate šta, ja sam 31 godinu radio u jedinoj instituciji koja se bavi kontrolom kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti svih lekova, pa i vakcina, Agencija za lekove Srbije. Apsolutno stojimo po pitanju kvaliteta i efikasnosti da odgovara deklaracijama zadatim. Znači, bezbednost je na prvom mestu. Ovo što se sada trenutno radi, vi ste u pravu u najavi da je to jedan pokret koji traje već neko vreme, ja. Ali to je sve sa ciljem jednostavno, kao što postoji lobiranje za, tako postoji zbog nečeka za velike pare i za lobiranje protiv. Dakle, slušalci mogu apsolutno da budu sigurni, jer u Agenciji za lekove Srbije rade izuzetno edukovani i opremljeni stručnjaci, tako da ta priča o kvalitetu, da li je Novartis, nije tačno da je samo Novartis, a Torlak, to je muka Srbije, to su upravo Srbi upropastili, a niko sa strane, znate. Tako da nek se samo ljudi koji su otprilike moje godište, ja sam 62. zapitaju, a šta misle, sa kakvim smo se mi vakcinama belcovali.
Da.
U današnje vreme to ne da je savremena jedna tehnologija. Dakle, da kažemo, svaki lek ima svoj rizik, ali dokle god je on na korist, na benefit u odnosu na štetnost, to je od značaja. Hvala vam puno.
Hvala i vama što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, još neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Apsolutno za vakcinaciju, apsolutno i apsolutno.
Da.
Pa ja ne pamtim, ne znam, ja sam u godinama, ne znam da sam vidio dete sa obolelim morbilima. A to znači da je onda u moje vreme, pa i kasnije, posle rata, bila obavezna vakcinacija. Što znači, ona šteta, ako je neko dete umrlo, to je bila ne stvar vakcine ili leka, nego je to bilo stvar ili tehnike, ili zakasnelosti, ili bilo čega drugoga. Ali ja pamtim da ni jedno dete ja nisam vidio sa morbilima u mome životu.
Da, zaista, to se vodilo kao jedna od iskorenjenih bolesti, maltene, da, da.
Ali to što se pojavljuju ti pokreti, pa to je poznato, masa, grupa, kao korpus, pa mogu biti veoma glupi. Pa uzmite narod koji bude zaveden izborom političara, pa koliko je taj narod, čitav narod, glup, molim vas. Te jedan pokret koji je protiv vakcinacije.
Da, ali vidite štetu, kako je postao dominantan, i to, kažem, bezmalo u celom svetu. Neverovatno to je. I da, kako se proširilo. To je da, meni zaista zanimljivo. Na početku mi je, kad sam prvi put čula, bilo, prosto nisam mogla da verujem što slušam, što mi govore, jel, ali to se proširilo poput plamena po svetu.
Čujte, da se našalim. Da čujete mišljenje Zorice, možda će ona
znaći. Najviše hvala što ste se javili. Da, imamo li još nekoga na vezi?
Alo?
Dobro jutro, vi ste na vezi. Dobro jutro. Izvolite.
Stvari su proste.
Da.
Aksiomatične. Stručnost mora tu da presudi. 21. vek. Da li treba da se ukinu svi mogući medikamenti da bismo se lečili kao pre milion godina, recimo, ajde, malo sam pretero.
Ja verujem da je iza svega ovoga najveća zapravo stvar kriza poverenja u institucije.
Slušajte, kriza poverenja u institucije, naravno, ali moramo da odvojimo taj, mi smo svi ophrvani politikom, kod nas je osnovno zanimanje politika. Politika se u savremenim zemljama, o tome, Andrić je rekao mnogo o tome, to normalni ljudi se time ne bave uopšte, ni se bave stručnošću. Ovde je na delu struka, znači moraju naši stručnjaci da pribave kvalitetnu vakcinu, da ispoštuju proceduru, pa vidite, djeca su u Nemačkoj pojavile te male boginje.
Kako da ne, Nemačka, Italija, Španija, Velika Britanija.
Ne mislim na pokret, nego da, male boginje.
Na, da. Ja isto mislim na male boginje, pa čitam sad spisak zemalja sa velikim brojem obolelih u prvih 7 meseci ove godine.
To prevari pretrlju pandemiju.
A šta mislite, da li će sada, evo, sada to, prosto je registrovan taj veliki broj porast obolelih od malih boginja, da li to sad, pa smrtni ishodi, što je najtragičnije, da kako, da li to sad može da prosto bude zamajac da počne da se menja svest ljudi vezano
pa,
za vakcinaciju.
Sigurno, ne mogu, mi imamo sad ovaj alternativne medicine, to je popola svakakvi mogući nihilističke ideja, pa treba odvojiti stručnost od nestručnosti, to je bitno, ajde pomenemo je tu, mada sam protiv toga i politiku, znači moraju da budu stručni ljudi. Ne može se napravi akademija da se rukovodi od sjedu koja nalazi se na rukovodećim mestima, pa šta je to?
Da.
A to vam je to u drugom obliku, sve nekakvi nonsensi, aj stavit ćemo ga tamo pa ćemo da ga obrazujemo, a vama se trubi o stručnosti. To je ista situacija, još mnogo gore, ovo politika nije ni bitna toliko, neko će, ali ovdje
ovo su životne važne stvari, da,
više vremena postojanje nacije, opstanak nacije kako hoćete.
Najlepša hvala što ste se javili, prijetno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Još jedna slušateljka, izvolite.
Ana Prtula.
Izvolite, Ana.
Ovo što se sad raspravlja u društvu vezano za ove vakcine,
da,
imamo za i protiv. Ja mislim da jednostavno nisu dati relevantni podaci da građani koji odgajaju decu u ovom društvu kao roditelji imaju apsolutno podatke kojima mogu da veruju. Jer imamo poprečne informacije koje se plasiraju u javnosti. Recimo, imate spisak zemalja da je obavezno, da spadaju zemlje Balkana, a s druge strane spisak zemalja gde spadaju zemlje Europske unije koje su po želji izboru roditelja. I to stvara jednu, znači, situaciju koja svakome nalaže za dobrobit tog deteta da se zamisli šta, o čemu se sad tu radi. Drugo, to su razne diskusije raznih autoriteta i za i protiv, da se priča o samom sastavu vakcine. I koji znači, tu su spominjani razni neki hemijski elementi, aluminijum, neki rožnati proizvodi od tkiva, tako da roditelji brinu. Ja sa strane defektologije, gde imam uvide i dodira u radu sa tom decom koja imaju oštećenja, jer se priča uglavnom o autizmu,
da,
koja je relativno za tu nauku nova bolest zadnjih 30 godina, ili tako, koja se posvetila puna pažnja. Znate, svaki roditelj kaže pa bolje da ga ne vakcinišem ako ima priliku da u životnom prostoru da vidi problem te porodice, njihovu muku, razumete? To je neizlečivo stanje, razumete?
Da,
jako kompleksno. I
kako
to je to što ja mislim da u stvari je osnova ovih dilema koje su se javile.
Nepoverenje, da li tako? Nepoverenje, nedovoljno informisanost, nedovoljno objašnjenja.
Ne, to dete imate ispred sebe.
Da.
A onda jednostavno ne znate šta.
Da, shvatite.
Onda, razume?
Kako da ne?
Tako
kako da ne?
Da nije, uopšte me ne čudi ova ovakva podeljenost. A to znači da treba da imamo poverenje u instituciju.
Tako je, slažem se sa vama, apsolutno. Ja se sa vama poverim.
Mi Torlak smo izgubili. Svi su verovali Torlaku. To nikad nije ranije. Ja sam već u godinama 60. kusur godina, tako da pamtim to vreme. To nije bio problem da se uopšte dovodi u pitanje validnost vakcine za moju dobrobit, je li tako?
Da.
Mi tu instituciju, znači taj, kao instituciju naučnu, za moju dobrobit kao člana društva...
Nije se dovodilo u pitanje poverenje u to. To je bio vrhovni autoritet kojome se verovalo. Ana, najlepša hvala što ste se javili. Mogli bismo ovako da ćaskamo još dugo. Uostalom, hvala svima koji su i danas učestvovali u našem kontakt programu. Bilo je dakle ovo pitanje jutra za 2,5 minuta. Za 2,5 minuta nove vesti prvog programa Radio Beograda. A ja vas podsjećam da su trenutno temperature u našoj zemlji između -1 koliko je u Sjenici i +14 koliko je na Crnom vrhu. U Beogradu 12, u Kragujevcu, Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 8.
Better. vekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 3 dana ostalo je do lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Kao i proletos, na vanrednim parlamentarnim izborima, tako će i u nedelju za lokalnu vlast na Kosmetu, srpske stranke nastupiti u više kolona. U trci za gradonačelnike u severnoj Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Ranilugu, Zubinom Potoku, Gračanici, Klokutu i Partešu, snage će direktno odmeriti kandidati različitih srpskih stranaka. Najviše pažnje izaziva izbor za gradonačelnika severne Kosovske Mitrovice, gde su glavni kandidati Oliver Ivanović ispred građanske inicijative Srbije demokratija pravda i Goran Rakić ispred Srpske liste. Vlasniku Agrokora Ivici Todoriću određen je pritvor do 30 dana, dok su ostali osumnjičeni u tom slučaju pušteni na slobodu. Todorić za sada nije dostupan hrvatskom pravosuđu, pa bi protiv njega mogla da bude raspisana poternica. Njegovi advokati, ali i tužilaštvo, najavili su žalbu. Todorić i ostale sumnjiče za sticanje koristi od preko milijardu kuna. Radnici iz Srbije koje slovačka policija juče privela pa pustila nalaze se u centru za strance u pograničnom selu Medvedov na jugozapadu Slovačke, saznaje Tanjug. Trenutno se u centru, pored 23 državljanina Srbije, nalazi 27 Ukrajinaca, 8 građana Makedonije i 4 Bosne i Hercegovine. Razlog za privođenje su navodno lažni ugovori o radu. Oni su dobili zabranu ulaska u Europsku uniju, imaju rok od 7 dana da napuste Slovačku. Predstavnici radnika Pošte Srbije blokirali su sinoć ulaz u glavni poštanski centar na Ugrinovačkom putu u Zemunu, u znak protesta zbog, kako kažu, lošeg stanja u tom preduzeću. Radnici tvrde da su još početkom oktobra uputili svoje zahteve nadležnima, ali da i dalje nema nikakvog odgovora. Danas bio 11 sati, kako je najavljeno, trebalo da se sastanu sa predstavnicima uprave i ponovo iznesu svoje zahteve. Poručuju da će, ukoliko se njihovi zahtevi ne ispune, oni ponovo izaći na ulice i blokirati saobraćaj. U 10 sati ističe rok koji su španske vlasti dale katalonskom lideru Carlesu Puigdemonu da se izjasni da li je proglasio nezavisnost pokrajine. Vlada u Madridu upozorava da će, ako regionalni lideri ne odustanu od nezavisnosti, ukinuti autonomiju Katalonije. Puigdemon je sinoć poručio da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija počne proces suspenzije katalonske autonomije. Ukoliko bi premijer Španije Mariano Rajoy započeo primjenu ukidanja katalonske autonomije, bilo bi potrebno od 3 do 5 dana da regionalna autonomija bude potpuno suspendovana, navodi Reuters. 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno kada je automobil uleteo među pešake u gradu Harkovu, saopštila je ukrajinska policija. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova kaže se da je vozač priveden i da se vodi istraga o kršenju bezbednosti u saobraćaju. Za sada nema indicija da je u pitanju terorizam. Svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana danas počinje program obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Kod spomenika obešenim rodoljubima u 11 časova počinje memorijalni marš Korakom slobode, a učesnicima marša obratit će se ministar odbrane Aleksandar Vulin. Centralna svečanost pod nazivom Sloboda 2017. počeće sutra u 12 časova na aerodromu Batajnica. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Crvena zvezda će igrati protiv Arsenala iz Londona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova. Partizan se sastaje sa Skenderbegom. Meč u albanskom gradu Elbasanu počinje u 21 čas i 5 minuta. Obe utakmice možete pratiti u direktnim prenosima na prvom programu naše televizije, a utakmicu Zvezda Arsenal i na talasima Radio Beograda 1. Vreme danas, jutro mestimično maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Najviše dnevno od 24 do 27, u Beogradu 25 stepeni. 8 je časova 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle novih vesti prvog programa Radio Beograda uz još jedno dobro jutro najavljujemo vam sadržaj poslednjeg sata izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan za četvrtak 19. oktobar. Srpski na srpskom kao prvi odmah posle ove naše kratke najave, a zatim već najavljena gošća prvog programa radija Jasmina Milošević, VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Govorit ćemo o svakako bezbednosti u saobraćaju. Govorit ćemo o nečemu o čemu pišu i praktično sve današnje novine, a to je novi nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja koji bi trebalo da bude pred vladom. I to koliko danas, ukoliko su naše informacije tačne, dakle o tome, to je centralna tema našeg posljednjeg sata, ali svakako i o jednoj važnoj i dobroj kampanji Agencije za bezbednost saobraćaja koja se zove Um na drum, koja traje od jula i traje do kraja godine, a koja je posebno opredeljena i fokusirana na mlade vozače, jer prema istraživanjima čak 50% mladih vozača prouzrokuje saobraćajne nesreće, pa iz tog razloga nam je jasno zašto je ova kampanja itekako važna. Također, ovo je godina obeležavanja velikog jubileja našeg Nobelovca Ive Andrića. Tim povodom u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu otvorena je jedna vrlo zanimljiva izložba koja se zove Izdanja Andrićevih dela od 2007. do 2017. Dakle, do ove godine. Tu izložbu je posjetila naša koleginica Milena Božović-Manić, pa ćemo čuti šta je zabeležila. Saša Stojedinović dolazi pred kraj jutarnjeg programa, jer mnogi sad već željno očekuju da čuju koje kamenčiće Saša ovoga jutra vadi iz cipela da nas ne bi žuljali. I naravno, obilje servisnih i svih ostalih najvažnijih informacija samo na vašem Radio Beogradu 1.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane i iste redovno šalje na književne konkurse. Upotreba zamenice isti umjesto ličnih zamenica za treće lice on, ona, ono odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspio da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovdje trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamjenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje, troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje, četvoro, a najviše sedmoro, osmoro. Stari gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umjesto nekoliko uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve. I to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića. Par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrijebiti par umjesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par riječi, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja riječi par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedina odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, tj. O pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova kazuju nam da je i dalje najhladnije u Sjenici, tamo je minus 1, a najtoplije na Crnom vrhu kod Bora plus 16 stepeni. U Beogradu sada ponovo 13 stepeni, u Kragujevcu 12 stepeni, 11 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Loznici, 10 stepeni u Kikindi, Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu, baš kao i na Zlatiboru. U Nišu za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu, u Nišu sada 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima po nizijama, kotlinama i dolinama reka u Srbiji magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, veter slab promenjiv, a najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. U Beogradu takođe u nižim delovima grada u jutarnjim satima magla. Tokom dana sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 25 stepeni.
Inače, u našoj zemlji će do kraja ove sedmice jutra biti sveže, mestimično sa maglom, a dani sunčani i topli. U nedelju uveče i noću na severu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Osam je časova i 17:30. Sad je vreme da čujemo naš najavni džingl.
Gost jutra.
Gošće jutra, Jasmina Milošević, dobro jutro.
Dobro jutro.
VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, ja, najavili smo već vaše prisustvo ovde u studiju Radio Beograda 1 i u jutarnjem programu Radio Beograd. Dugo smo očekivali vaš dolazak i sada nam je veoma drago, imamo i nekoliko povoda za ovaj razgovor. Hajde da krenemo od onoga što je, da kažemo, akcija Agencije za bezbednost saobraćaja koja traje od kraja jula, ako se ne varam, od 21. jula.
Pa, tako? Aktivnost ka mladima usmerena, svakako krenula je negde tokom leta, početkom jula, sa festivalom Exit. Nemojte mi zameriti ako tačno ne znam sad datum, ali obično je to, praktično je to bio moment kad smo krenuli sa
vreme letnjih
kampanjom,
tako.
Jeste, koja je usmerena ka mladima pod nazivom Um na drum, i to je kampanja koja će trajati u kontinuitetu duže vreme.
Aha, dakle ne do kraja godine.
Naravno da ne. Nama je bitno sledeće. Jedna od aktivnosti kojima se bavi agencija svakako su preventivne aktivnosti.
To su među najvažnije aktivnostima, da, po meni.
Jeste, jer direktno utiču na ono što mi vidimo, to je na ponašanje
tako
ljudi
je
u saobraćaju.
Tako
i da kažem, naš osnovni je cilj da u startu promenimo prvo stavove koje ljudi imaju kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju, i da tek na osnovu promene tih stavova dobijemo očekivano ponašanje, odnosno dobro, pravilno i bezbedno ponašanje svih ljudi u saobraćaju.
E sad, mladi su ovde u fokusu ove
Jeste.
Kampanje Um na drum sa velikim i dobrim razlogom.
Jeste.
E, to su sad neke istraživanja, neke
Jeste.
Brojke koje se ne odnose samo na našu zemlju, ali tako?
Ne, to je generalno mladi na putevima širom sveta, nazovimo, ako možemo da gledamo globalno, između 20-30% je učešće mladih u saobraćajnim nezgodama. Razlozi do kojih dolazi do saobraćajnih nezgoda su različiti. Najpre neprilagođena brzina, da kažem da to osnovni uzročnik nastanka saobraćajnih nezgoda kad su mladi u pitanju. Zatim dešava se i vožnja pod dejstvom alkohola, što je zanimljivo. Kad već govorim vožnji pod dejstvom alkohola, mladi se posmatraju u kategoriji kada radimo istraživanja koji imaju od 15 do 30 godina. Zanimljivo je da do neke 23. godine najveći uzročnik jeste brzina, a od 23. do 30. je vožnja pod dejstvom alkohola. Malo to nije logično, ali očekujete da ljudi godinama budu stabilniji, da imaju veću svest o nečemu šta je dobro, a šta nije, a opet, kao što vidite, u saobraćaju se to pokazalo drugačije. I naravno, postoji još jedan veliki razlog zbog čega neko strada, možda i ne bi, a to je nekorišćenje sigurnosnih pojaseva. Ni na prednjim sedištima, ni na zadnjim. Naime, naša kampanja je počela tokom leta iz razloga što smo želeli prvo da budemo prisutni na svim festivalima, odnosno na mestima gde se okuplja veliki broj mladih i njihovih roditelja. Znamo Exit, Beer Fest, Love Fest, zatim tu je bio sajam zeljaninski, sajam piva. I bili smo ove godine prvi put i u Nišvilu. I želja nam je bila da na licu mesta nekim interaktivnim tim aktivnostima sa njima komuniciramo, da na licu mesta mogu putem naših pijanih naočara da vide, da kažemo, potpuno u tom treznom stanju kako izgleda vožnja pod dejstvom alkohola i koliko ti refleksi i koliko te reakcije nisu onako kakvim se nama čine u tom momentu.
A kakve su bile njihove reakcije na vaše aktivnosti?
Sad ću vam reći. Nastavili smo te aktivnosti sada kako krenula školska godina i radili smo već, počeli smo kao prvi pilot projekat, da kažem, takozvane motivaciono-demotivacione govore. Ranije smo imali tribine. Obilazimo sve srednje škole u čitavoj Srbiji, sarađujemo sa svim lokalnim samoupravama i ideja nam je zapravo na osnovu protokola o saradnji sa SPIKS-om, to je Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, sarađujemo sa ljudima koji su stradali u saobraćajnim nezgodama. Odnosno, uglavnom kod njih se je očigledan izvestan stepen invalidnosti. Znači, zajedno sa njima promovišemo našu kampanju Um na drum, gde oni primjerom svojim žele mladima da skrenu pažnju na to koliko su pogubne i kakve su sve posljedice saobraćajnih nezgoda. Zašto se to zove Um na drum? Ja bih žela da kažem, i kad smo najavljivali tu kampanju i pre nego što smo zaista i počeli i sa tim nazivom, shvatili smo u istraživanjima da mladi ne prepoznaju ni slogane, ni poruke koje im se šalju da ih upućuje na ponašanje u saobraćaju. Tako da nam je trebalo jedno vreme da shvatimo i da se i mi malo izmestimo kao državna institucija, da tu krutost neku u obraćanju i tu neku, da kažem, formalno obraćanje malo pomerimo u pravcu ka njima, da se i načinom obraćanja i porukama koje šaljemo prilagodimo njihovom načinu izražavanja. Tako da je ovo Um na drum, da kažem, već kampanja koju već mladi mogu da povežu i da se odnosi na saobraćaj. I to nisu samo naša učešće na festivalima gde radimo sa njima, da im dajemo prigodne poklone u smislu njihove vidljivosti u saobraćaju i da ih edukujemo. Radimo te tribine u širom Srbije. Prošle godine smo imali više od 4.500 mladih sa kojima smo radili. Nastavit ćemo i dalje kroz našu aktivnost koja se zove Na maturu bez automobila. Sve u okviru kampanje Um na drum, plus već smo odradili jedan krug i nastavljamo dalje sa trenizima bezbedne vožnje i za one koji voze motorizovane dvotočkaše, a do kraja godine ćemo krenuti i sa mladima koji imaju prvu vozačku dozvolu.
Jasmina, dajte da kažemo i neke brojke. Brojke, govor brojke uvek je ilustrativan. Kaže se, u proseku u Srbiji godišnje poginje 140 mladih.
To je otprilike svaka četvrta osoba koja strada u saobraćajnoj nezgodi je mlada osoba.
Da.
Kao što sam rekla, razlozi su neprilagođena brzina, nevezivanje pojasa, neretko vožnja pod dejstvom alkohola. Njihov najveći neprijatelj, mogu da kažem, je njihovo neiskustvo i želja za dokazivanjem. Svi znamo koje su to godine. Ako krenemo od ovih mlađih godina kada je prevashodno brzina razlog, oni žive u nekim godinama i danas kako se živi, gde smatra da je ta neka brzina i način te vožnje, uopšte da kažem, ta neka bahatost u saobraćaju nešto čime se on dokazuje društvu, devojci, potpuno je, da kažem, nebitno sve što je loš razlog, ako možemo da ih nabrojimo više. Tako da je nama važno da sa njima radimo da bi im zaista promenili taj stav. Ne može mlad čovek da kaže, ja kad malo popijem loše vozim, a kad puno popijem mnogo dobro vozim. To zapravo je stvar koja mora da se apsolutno iskoreni, ali ja bih ovom prilikom volila da mogu da pozovem i roditelje. Ja sam roditelj, vi ste roditelj, da kažem. Često roditelji žele da zadovolje svoje dete i da mu učine nešto ili mu kupe neki motor, velike kupikaže, za koje dete ni psihički ni fizički nije spremno, a pritom dete ne prođe nikakvu obuku, niti ima spremnost da upravlja tako nečim, ili im kupi auto, jeste veći auto koji vuče sa sobom i neku bolju bezbednost, ali prosto ono što kuću ne može da zameni, to je to razgovor sa roditeljima. Ne postoji nijedna državna institucija, niti ja ne znam koja agencija za bezbednost saobraćaja, koja može da bude promoter boljeg primjera ponašanja nego što je sam roditelj. Tako da bih zaista apelovala na njih, jer vi ako uzmete u obzir činjenicu da će roditelj koji ima malo dete da pretrčava ulicu, da prelazi kad je crveno, da ne vezuje pojas, to dete raste s tim modelom.
To je njegova očigledna nastava.
I onda vam to dete dođe kada je srednja škola, kada treba da počne da vozi, on je već u startu sa pogrešnim stavovima vezan za sve što se tiče bezbednog ponašanja u saobraćaju.
Jasmina Milošević, VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Rekli ste, Jasmina, malo pre, neiskustvo na prvom mestu možda je glavni uzročnik tako velikog broja stradalih mladih učesnika u saobraćaju. Danas bi na vladi trebalo da bude usvojen dakle taj predlog izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja. Novine izuzetno mnogo danas pišu o tome. Između ostalog, sad govoreći o iskustvu mladih vozača, trebalo bi i ova dopuna zapravo predviđa povećavanje onog dela, kako bih rekla, probne vožnje za mlade koji su dobili dozvolu sa godinu dana na 2 godine, odnosno vožnje uz nadzor, da tako da kažemo. Evo, to je jedna od tih predloženih izmena.
Iskreno se radujem svim izmenama i dopunama ovog zakona. Vi znate da smo 2009. jedan anahron zakon zamenili konačno jednim modernim zakonom. Svaki zakon je živ organizam i znate koliko promena mora da doživi, jer praktično vi u primjeni svakog zakona, pa tako i ovog o bezbednosti u saobraćaju, vidite koje su manjkavosti. Najzad, mi se zaista trudimo i kompletno, da kažem, iz vlade Srbije, sve institucije koje se bave donošenjem zakona i uopšte zakonodavstva, da ispratimo kakvi su to modeli i programi koji rade države na koje se mi ugledamo kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju.
Ovde se ugledamo na Švedsku, ja se nadam.
Švedska je zaista neko koje je svima nama primer, ali popet ni ta Švedska nije preko noći došla do tih rešenja koje ima. Zakon, tako, kao što ste rekli, očekujemo i mi sa nestrpljenjem očekujemo da ode na vladu. Ako kažete da je to danas ili četvrtak, znači radujemo se tome iz razloga što zaista smatramo, ako sad govorimo samo o ovoj izmjeni dopuni koju ste sada naveli, da će to zaista doprineti većoj bezbednosti toj mladoj osobi. Tu je i ta zabrana od 11 do 6 ujutru i dalje će biti na snazi, da mora da bude, znači, i u pratnji osobe koja najmanje 5 godina ima saobraćajnu dozvolu. To su sve preduslovi koji su bitni da taj mlad čovjek sutra bude bezbedniji u saobraćaju, odnosno da on svojim ponašanjem sutra zaista isprati sebe, jer ukoliko on vodi računa i o svojim saputnicima ukoliko je vozač, i naravno i u drugim učesnicima u saobraćaju. Videće pešaka na vreme, odreagovaće na svaku prepreku kojemu se bude našla u saobraćaju. I tu je opet moment da se opet nadoveže na svoje prethodno. Ako roditelj bude taj neko ko će biti sa detom, tu će imati još jednu priliku za sve ono ako je pogrešno učio i davo pogrešan primjer sa detom, da ga tu ispravi, jer svi smo osetljivi, naročito, mislim, i znam i sama kao roditelj kad je sin počeo da vozi, koliko mi je bilo važno da zna koliko je opasna ta vožnja pod dejstvom alkohola, da zna koliko je važno da veže taj pojas i da taj saobraćajni znak koji stoji tu, ne sve da bi ga on ispoštovao, da ga ne bi kaznila policija, već je to ograničenje upravo iz razloga njegove bezbednosti.
Izmjene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja, za koje se očekuje da danas budu usvojene na vladi, predviđaju i veće kazne za pojedine prekršaje, posebno za nasilničku vožnju, dakle smanjuje se tolerancija upravo kada je alkohol u krvi u pitanju. Kažnjavanje će biti sada najskuplji prekršaj, evo kako piše današnji Blic, od 100 do 120 hiljada dinara, 13 do 15 kaznenih poena. Ima onih prekršaja za koje se neće moći izbeći kazna zatvora, pominje se i ona vrlo nepopularna kazna od uzimanje vozila, je li tako? Evo komentar.
Evo ja ću da prokomentarišem, ali ću krenuti pitanjem. Da li 100 ili 150 hiljada vredi život nekoga koga ćete vi da povredite ili usmrtite time što ste vozili 200 na sat, gde je ograničenje bilo 50, ili ste vozili u zoni škole 150, a znamo da je zona usprenog saobraćaja? Da li 100 ili 150 hiljada vredi to što vi svojom vožnjom pod dejstvom alkohola niste videli dete na pešačkom prelazu? Ja bih samo krenula sa te druge strane. Odnosno, postoji jedna stvar koja meni više puta nije bila jasna još dok se pričalo kad su krenule izmene i dopune zakona. Prosto je neverovatno da se svi ponašaju kao da će svi da voze pijani, kao da će svi da voze zaista 200 na sat. Nikad niko nije krenuo sa aspekta svih ostalih učesnika u saobraćaju, kojima se podrazumeva da to što piše, da taj znak koji postoji, treba da se ispoštuje. Potpuno je obrnuto, da kažem, ta neka filozofija u tom smislu, jer niko nije krenuo od toga, to je dobro, zato što će se time sačuvati život svakog učesnika u saobraćaju, i vozača i neko koji je putnik u vozilu, bilo kom, i ono koji je na ulici i ono koji je na motoru. Zaista smatram da nijedna kazna nije dovoljno velika niti vredi u zamenu za nečiji život. znamo da je neprocenjivo i da je poenta zaista sačuvati ljudske živote. I ta Švedska koju smo spomenuli, videli ste, takođe ima drakonske kazne kada su u pitanju sve ovi slučajevi koji smo nabili. Ako hoćete već, ako pričamo o Švedskoj, mi smo imali slučaj, mislim da je sad već to pre dve godine, kada je njihova ministarka nadležna za saobraćaj vozila auto i zaustavljena prilikom kontrole, ispostavilo se da ima dozvoljenu količinu alkohola. Ona je bez obzira na sve to, ona je podnela ostavku. Dakle, ako ne možemo da se ugledamo na druge države, su nam primjeri samo tamo gde je nama zgodno, praktično, ako se opet vratim, kažem, na početak, zaista smatram i pozdravljam uvek sve što podrazumeva povećanje kazne, jer ja ne polazim od toga, niti bi ko trebao da pođe od toga da će voziti pod dejstvom alkohola i da će voziti 200 na sat i u zoni škola 100, već zaista svako treba da zna da taj zakon postoji da bi se poštovao, postoji čuvena izreka koja kaže zakoni nas čine slobodnim. Prema tome, svako ko poštuje zakon, ne samo u smislu saobraćaj, kada govorimo sad o njemu, generalno, zakoni su upravo to da bismo mi bili bezbedniji i sigurniji u svakom smislu.
I da kažem, evo na kraju, tokom ove nedelje smo preneli vest koju su britanski mediji o tome pišu u veliku, pred njihovom vladom je bezmalo pitanje dana kada će biti usvojen zakon da će svako ko usmrti u saobraćaju nekoga biti poslat na doživotnu robiju. Dakle, evo, to je njihov odgovor na prosto očigledno
problem. I naše pitanje prethodno.
Da,
ali pogledajte objektivno, u svetu gotovo milion i pol ljudi godišnje.
Izvinja se, dakle, bit će izjednačeno sa ubistvom. Pa čak i oni koji naprave nezgodu, neko nesreće smrtno, to će biti okarakterisano kao pokušaj ubistva.
Ali da vas pitam jednu stvar, ako neko vozi sa 2 promila alkohola u krvi, to je neko ko ne zna za sebe, zaista, to je osoba koja ne upravlja nijednom svojom vitalnom životnom funkcijom. To je i sedne za volan. To je isto kao da ste nekom dali pištolj i sad možda nekog ubije, možda ne. Jednako, zaista sa osobom koja je u teškom alkoholisanom stanju, koja vozi u zoni škola 200, koja znamo zašto je, postoji zona škola zastoja ograničenja, ima dece, zaista se ponaša tako, jer vi ne znate da li će on proći bez posljedica nekog koji je još u okolini tu u saobraćaju ili ne. I zato da se nadovežem na Britaniju, milion i pol ljudi godišnje u svetu strada u saobraćajnim nezgodama. Svakog drugog minuta troje ljudi pogine. Svakog četvrtog minuta strada jedno dete. Vama je jasno koliko je globalno izazov povećanje bezbednosti u saobraćaju. Znači, što se tiče uopšte samog rada Agencije bezbednog saobraćaja, zaista se trudimo tim preventivnim aktivnostima i ispratimo svaku kategoriju učesnika u saobraćaju. Svima je trebalo vreme, treba i nama za upravljanje bezbednošću saobraćaja. Ja sam zaista, ne mogu da kažem da sam optimista, nekako mi zvuči mekan u odnosu na ono što radimo, ali ja zaista verujem da ljudi kad shvate koliko to što će on danas doći kući i stići tamo gde je krenuo, da li je pešak, da li vozi, da je zaista zavisi od njega. Kad bi svako poštovao sve to i krenuo, makar krajnje sebično od sebe, mi ne bismo imali problem. Tako da se iskreno nadam da kroz vreme i naša kampanja Um na drum sa mladima koju ćemo nastaviti da radimo i da kažem i sa starijim od 65 godina koji su nam takođe vrlo jedna ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, da ne nabrajam mališane sa kojima već radimo više od 30.000 dece i pogledalo našu predstavu, ima 5 miliona pregleda našeg crtanog filma, da sad ne mogu da kažem, da sažmem, kratko nam je vreme, ali hoću da kažem da svakako smatram da to nije kampanja koja počinje i prestane, da su sve te kampanje možda dobiju drugi naziv, ali im je svrha i cilj isti, a to je da spasimo, da sačuvamo svaki život kada je u saobraćaju.
Ja bih ipak ovaj razgovor završila nazivom ove kampanje vaše koje okrenute mladima, jer mi se jako sviđa, ali mislim da se odnosi na sve učesnike u saobraćaju, ali zaista, bukvalno na sve. Dakle, zaista, svi Um na drum.
I da ponovim, Um na drum.
Jasmina Milošević, vede agencije, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograd. Mnogo vam hvala.
Hvala i vam što ste me pozvali.
Still Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliću o nama. Vremena u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me. U prodaj.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Ja sam neorganizovana.
Kret ili nered je u redu?
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko. Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešenju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova, osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
Do 9 časova ostalo je još 19 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan.
Austrijski pisac i publicista Karl Markus Gauss i srpski akademik Miro Vuksanović otvorit će 22. oktobra, dakle u nedelju, 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji će do sledeće nedelje 29. oktobra pod sloganom Ključ je u knjigama okupiti blizu 500 direktnih izlagača, od kojih više od 50 iz inostranstva. Sajam će svečano biti otvoren u nedelju 18 časova, dok će publika moći da ga poseti već od 10. Ove godine počasni gost sajma je književnost na nemačkom jeziku, a zajedničkim nastupom predstavit će se zemlje nemačkog govornog područja, dakle Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn, koje su pripremile bogat i raznovrstan program pod nazivom Četiri zemlje, jedan jezik. Posetiocima će biti predočeno 1000 knjiga savremenih autora iz te četiri zemlje, od čega će beogradskoj publici premijerno biti predstavljeno 350 naslova. Na 6 punktova u Beogradu biće organizovan čitav niz zanimljivih programa, kao što je književno veče sa Hertom Miller u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, debata Govorite li lihtenštajnski u Poletu ili nastup švajcarskih pisaca Bern je svuda oko nas. Sajam će u nedelju 22., petak 27., subotu 28. i u nedelju 29. oktobra biti otvoren od 10 do 21. časa, dok će ostalim danima raditi od 10 do 20 časova, a cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara. A povodom 125 godina od rođenja našeg Nobelovca, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu otvorena je izložba izdanja Andrićevih dela 2007-2017. Autorke izložbe su Biljana Đorđević Mironja i Dragana Mihajlović iz Zadužbine velikog pisca. Na otvaranju izložbe bila je naša Milena Božović-Manić.
Na 49 jezika iz godine u godinu, od prvih fragmenata iz eksponta čitanih pred malih izloga sa knjigama, pa sve do visokotiražnih romana na Drini Ćuprija, Travnička kronika i Prokleta avlija, izloženih u modernim višespratnim knjižarama, u gradovima i metropolama, čitaju se dela srpskog pisca Ive Andrića. U posljednjih 11 godina, na 27 jezika i na 9 pisama, prenosi se priča o sudbini čoveka na Balkanu, koja se bez konca i stanke prevodi, prepričava, objavljuje, čita, preporučuje i tumači, kaže predsjednica Zadužbine Ivo Andrić, Žaneta Đukić-Perišić, ističe da izložba pokazuje da je Andrićevo delo i dalje živo.
Uložujući svoje velika znanja, entuzijazam i napore, autorke ove izložbe, Biljana Đorđević-Miranja i Dragana Mihajlović, uz svesrdnu pomoć i podršku koleginice Vuke Jeremić i Branislava Mironje, pokazali su nam koliko je živo Andrićevo delo. Ili, kako Andrić povodom Matavuljeve godišnjice veli, jer pravo je da svakom podesnom prilikom bude pominjan i istican pisac čije delo živi u narodu i čiji uticaj traje među piscima i u književnosti. Zahvaljujemo im na tome.
Izložbu je otvorio član upravnog odbora Andrićeve zadužbine, pisac Goran Petrović. Za ovu priliku Petrović je pročitao svoju novu priču posvećenu velikom piscu, a zatim kratko dodao.
Moje i formalno je tako, ali ne samo formalno, da se zahvalim da te Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković na nas je sve sabrala, da čestitam autorkama izložbe i da izrazim nadu da ćete imati nadu u književnosti.
Izložba izdanja Andrićevih dela od 2007. do 2017. godine ima nekoliko celina, objašnjava jedna od autorki Biljana Đorđević-Mironja.
Na ulazu zdanje nalaze se vitrine sa hronološki raspoređenim knjigama objavljenim u periodu od 2007. do 2016. U unutrašnjosti hola nalaze se 4 odeljka. Dela objavljena u 2017. ističemo ovom prilikom da od 50 autorizacije koje je Upravni odbor zadužbine odobrio, jedan broj nalazi se na izložbi, dok je druga polovina planiranih naslova u pripremi. Najveći broj biće objavljen do ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. treći deo čini izdanje knjiga o Andriću, gde vidimo vrlo živu, predanu i posvećenu delatnost najuglednijih proučavalaca Andrićevog dela, kao i primerci godišnjaka zadužbine, svetske zadužbine, sa publikovanim rukopisima iz Tiščeve rukopisne zastavštine i tumačenjima Tiščevih teme i ideje.
Veoma važan deo izložbe predstavlja mapa, koja je deo postavke i na kojoj se može videti kakvo je interesovanje pojedinih kultura i kako se Andrić danas čita u svetu, objašnjava Biljana Đorđević Mironja.
Tako, na primer, u Nemačkoj decenijama su prisutni gotovo svi Tiščevi romani od datuma kada je sam pisac autorizovao pravo. U Francuskoj dva romana i zbirke pripovedaka u čuvenoj kolekciji motivi. U Italiji dva romana i zbirke pripovedaka i eseja koje godinama golicaju pažnju čitalačke publike, kao i odabrana dela prestižne kolekcije Il Meridiani. U Bugarskoj svi tematski izbori koji postoje u novije vreme u našim knjižarama postoje u knjižarskim izlozima u toj zemlji. U Španiji na četiri zvanične jezika čita se na Drini Ćuprija. U Kini upravo su objavljena tri romana iz 1945. godine u inicijalnim tiražima od 8000 primeraka. U Meksiku, izdanje na španskom, čiji je predgovor napisao književni Goran Petrović. U Koreji, već više od 10 godina, čitaju se dva romana i dve zbirke pripovedaka. U Turskoj izlazi upravo 23. izdanje na Drini Ćupri u najvećem do sada tiražu od 15.000 primeraka, što je ukupno 100.000 primeraka na turskom tržištu distribuirano.
Izdanja Andrićevih dela od 2007. do 2017. godine pred publikom su u biblioteci Svetozar Marković u Beogradu do kraja novembra. You are the one, girl. You know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river every moment that I spend with you. We were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Thank you.
front, darling. We got questions we should not ask. How would you feel? Told you I love you. It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Osam časova 52 minuta, bližimo se kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, a kakav bi to kraj bio kada ne bismo malo makar, ako ne baš izvadili ili sklonili ono što nas žulja, pa makar malčice pomerili to.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 19. oktobar 2017. godine. Prema jednom istraživanju, predsjednik Aleksandar Vučić je 4 puta zastupljeniji u medijima od premijerke Ane Brnabić. To znači da je u našim medijima politika 4 puta zastupljenija od botanike. Pola miliona ljudi u Srbiji živi ispod linije siromaštva. Za ovo nam niko ne može osporiti da smo lideri u regionu. Dorćolci napravili predstavu o Vladimiru Putinu. A u predstavi Putin verovatno radi sklekove kad dođe na Dorćol. Univerzitet Megatrend vratio ime. Da stvar bude gora, vratio je i Miću Jovanovića. I za kraj jedna pitalica. Koju pesmu peva ruski pilot akrobata? Ko te ljubi dok sam ja u striži i kad su hladni dani svi.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I sada svi zajedno.
Kako tiho pada ovaj snijeg, a tvoje srce hladno kao led. I dok sliku tvoju gledam ja, oči su vlažne i pune sna. Ko te ljubi dok se ja na straži i dok su hladni dani svi.
Ajde.
Sve manje pina,
pa svojno
te. Kome se srce. Ljubi dok se vada frazi i dok su hladi dani svi. Sva je pisma od tebe ne stižu, kome se srce
drugim negdje sebi živim, kao što smo nekad znali mi. Kao sunce ja ću opet doć, plakat ću dugo, dugo u noć. Ko te ljubi dok sam ja na straži i dok su hladni dani svi, sve manje pisma od tebe mi stižu, kome se srce dala ti. Ko te ljubi dok sam ja na straži i dok su hladni dani svi, sve manje pisma od tebe mi stižu, kome se srce dala ti. Kome se srce dala ti. Kome se srce dala ti.
A mi smo naša srca poklonili vama i ovoga jutra. E, sad će za koji trenutak da krene i naš odjavni instrumental, pa ćete znati i zvanično i na taj način da je stigao kraj ili da smo stigli na kraj još jednog jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Ovoga jutra za vas radili Milja Krstić, muzička urednica. Ton majster Miroslav Antonijević. Producentkinja Bojana Tufekđić. I pred mikrofonom pričala, a pred kraj malčici zapevala Elizabeta Arsenović u duetu sa Saletom Stojadinovićem, koji, ko što reče, otpevao svoje pa i pobegao iz studija. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ovaj još jedan u nizu lep oktobarski dan koji je pred nama. Ukoliko ste u prilici, ostanite na našim talasima, slede vesti u 9 za koji trenutak, a onda naš prepodnevni program talasanje, pre toga novinarenje, sve u svemu, sve ono na što ste navikli i za što se nadamo da volite. Prijetno.